aina kun mä piirsin Sanna Marinin, niin mä sain vihasta sähköpostia ja huutelua somessa, mutta kaikkein eniten vihasta palautetta on tullut, kun mä piirsin kerran Greta Thunbergin. Ja niihin mun mielestä liittyy molempiin se, että niissä näkyy, miten identiteettipolitiikkaa käytetään myös Suomessa. Koska se argumentaatio meni jotenkin niin, että me tarvitaan nuoria naisia päättäviin asemiin ja me niitä tulee kohdella niin kuin muitakin poliitikkoja. Mutta sitten kun kritisoidaan niiden poliittisia tekoja, niin sitten puolustaudutaan, että te voi kritisoida heitä, kun he on nuoria naisia. Joten niin tavallaan se toimii, että se identiteetti otetaankin sen politiikan teon välineeksi ja siitä yritetään rakentaa semmoinen suojakuori ja tavallaan yrittää siirtää asioita kritiikin ulkopuolelle.
Onko tämä semmoinen asia, mikä näkyy muissakin maissa kuin Suomessa?
No varmasti tämä on juuri niin kuin mitä kansainvälisesti näistä isosti kohutaan ja mun mielestä tämä on se niin kuin enemmänkin kääntäisin niin päin, että se on varmaan lähinnä kansainvälinen ilmiö ja tämä on se ainakin sellainen lieve ilmiö, joka siitä on rantautunut Suomeen saakka. Mutta se liittyy mun mielestä semmoiseen yleisempään tapaan, että asioita yritetään siirtää poliittisen kritiikin ulkopuolelle. Ja sen vanha muoto oli se, että sanottiin, että talous vaatii, taloudelliset realiteetit vaatii, että ne on nyt vaan faktoja, jotka pakottaa meidät tiettyihin toimenpiteisiin, vaikka ne on poliittisia päätöksiä. Niillä yritettiin häivyttää näkyvistä se, että tässä tehdään oikeasti poliittisia valintoja jonkun asian suhteen. Ja mun mielestä sen muoto on pikkusen muuttunut, mutta mun mielestä hyvin yleistä tällä hetkellä meidän politiikassa on edelleen se, että meillä on suuri epämukavuus siitä, että oltaisiin avoimesti eri mieltä asioista ja väiteltäisiin niistä asioista. Paljon mukavampaa on siirtää ne jollain verukkeellisen keskustelun ulkopuolelle.
Mm. Oliko Marini ja Thunbergin lisäksi muita tämmöisiä hahmoja, joiden suhteen sä olisit havainnut vähän samankaltaista ilmiöä?
No ne on ollut ne näkyvimmät, mutta niitä tietysti yhdistää myös se, että sitä kritiikkiä on tullut silloin, kun mä oon kritisoinut kentän vasenta laitaa. Ja mä oon myös mielelläni tuonut sen kritiikin julki somessa ja jakanut sen takia, että monilla tuntuu olevan sellainen mielikuva, että tällaista huutelua ja suuttumista ja tällaisia reaktioita tulisi vaan oikealta. Mutta mä kyllä piirteänä huomaan, että sitä tulee kyllä molemmilta puolilta.
Minkälaista se kritiikki sua kohtaan sitten vielä tarkemmin on ollut, jos siihen menisi vähän syvemmälle?
On siellä ihan no suoranaista, yhtään suoranaista tappouhkausta ei ole vielä tullut. Suoranaista semmoista niin kuin kanselointikampanjaa, että oikeasti systemaattisesti yritettäisiin viedä työt, ei ole ollut. Mutta kyllä se on niin kuin yksittäisiä heittoja yrittää saada työnantajan mukaan, että hei, lehti, onko tämä ok, päätoimittaja, että teidän lehdessä on tällaista näin. Sellaisia heittoja on ollut, mutta siis jo siis niin kuin haistatteluja, alakielistä kielen käyttöä, semmoista niin kuin epäasiallista viestintää kylläkin. Joo, sitä tulee kyllä ihan aina välillä.
Onko myös sitten ollut syytteitä, tai onko sua syytetty ihan suorasta naisvihasta?
Naisvihasta?
Jos miettii nyt tätä Marinin ja Thunbergin.
Kyllä sitä sukupuolitettiin, joo. Ja sitten kaikkein eniten Marin piirroksista suututtiin silloin, kun oli tämä bilevideo julki. Ja mä piirsin suoraan, siitä oli se yksi pysäytyskuva, joka oli monissa medioissa ihan valokuvana, niin mä piirsin suoraan sen kuvan pohjalta sen piirroksen. Ja tulkinnat meni tosi mielenkiintoisen pitkälle. Siellä sanottiin, että sinä olet tarkoituksella tehnyt kiimaisen katseen ja sinä jotenkin seksuaalisoit ja sukupuolitat tätä. Ja mä ajattelin, että ei, kun mä mielestäni kyllä vaan piirsin sen, mitä siinä kuvassa oli.
All right. Mutta hei, Jyrki Vainio, pilapiirtäjä ja sarjakuvan tekijä, tervetuloa Puhaneen podcastiin.
Kiitos, olen ohjelman pitkäaikainen seuraaja, on kiva päästä mukaan.
No niin, hauska. Haluatko itse asiassa lyhyesti vielä kertoa sun omaa taustaa, että kuka oot ja mistä tuut?
Mun tausta on sarjakuvissa. Voi sanoa, että nuorena lapsena luin oikeastaan vain sarjakuvia, kasvoin niiden parissa. Niiden kautta tuli kiinnostus ruveta itse piirtämään. Ja
mitkä muuta oli kaikista inspiroivimpia sarjakuvia?
No mä sanon, että mä oon pieneltä paikkakunnalta Rymättylästä kotoisin, niin paljon olin niiden kirjaston varassa, niin siellä oli siellä oli nämä peruseurooppalaiset albumit, Tintti, Lucky Luke, Asterix, perustrippisarjakuvat, Masi, Karvinen, Tenavat ja sitten Barksin Akuankkoja ja muutamia muita. Ja siellä viereisessä ja samassa hyllyssä oli myös pilakuvakirjoja, Kari Suomalaisen pilakuvakirjat, mutta myöskin esimerkiksi pari Mauri Kunnaksen kirjaa. Hän teki pilapiirroksia ennen lastenkirjojaan, joten voi sanoa, että lähtökohtaisesti jo niin kuin mulle tuli mielikuva, että pilapiirrokset, sarjakuvat, ne on mulle aika lailla niin kuin osa sitä yhtä ilmaisumuotoa.
Tämä on itse asiassa ennen kuin sanoit, että Mauri Kunnaksen pilapiirroksia niihin lastenkirjoihin on kyllä törmännyt, ja niitä on itsekin siis lapsena lukenut, mutta sitten Kunnaksen pilapiirrokset ei suoraan soita kelloja. Että onko niitä kuinka laajalti vielä sit näkyvissä tai
niistä
esillä?
Niistä kohtiin pari kirjaa. Hän teki 7-8 vuoden ajan 70-luvulla Turun Sanomiin ja sitten sen jälkeen Kari Suomalainen olisi halunnut hänet työnsä jatkajaksi Hesariin. Ja hän ehkä vuoden verran teki sinne, mutta ei sitten kokenut sitä paikkaa itselleen jotenkin luontevaksi. Sitten hänellä alkoi tämä niin kansainvälinen menestys lastenkirjoissa, niin hän sitten keskittyy siihen puoleen, mutta ne on jänniä, ne on tyylisesti hyvin erilaisia, ne on hyvin, hyvin amerikkalaisvaikutteisia, niin että se piirrostyyli on semmoinen aika räväkkä verrattuna niin kuin moniin vanhempiin kotimaisiin.
Mm. Mutta joo, tosiaan sarjakuvat kirjastossa tuli tutuiksi.
Joo, ja mä sain sitten ensimmäisen sarjakuvan paikalliseen lehteen, joku mä olin vasta lukiossa, ja mua on julkaistu lehdissä säännöllisesti siitä lähtien, kun mä olin 17. Eli tämä on semmoinen jännä juttu, että mä oon tehnyt vuosikausia töitä ja niin kuin monet on nähneet mun töitä. Esimerkiksi mä tein vuosikausia armeijan ruotuväkelehteen ja partiolehteen. Ne on ollut tavallaan omilla tahoillaan isoja lehtiä, mutta kuitenkin vaan sidoksissa niihin paikkoihin. Että niin kuin suuri osa suomalaisista on nähnyt mun töitä vuosien varrella, mutta mitenkään kaikki ei ole ennen nyt viime vuosia. Ja vasta nyt sitten sanotaan viimeisen 10 vuoden sisällä, niin on päässyt niin kuin näihin niin kuin ihan perinteisiin isoihin lehtiin esille pääasiassa näiden mun pilapiirrosten kanssa, mutta sitten mä teen myös Hesariin sunnuntaisen sarjakuvaa.
Minkälaista se muuten oli silloin 17-vuotiaana, että saa töitä julki?
No sanotaan, että se antoi ehkä väärän kuvan siitä, että miten helposti. Tästähän tämä ura nyt urkeaa. Tämä lähti helposti. Alkuun pääseminen oli tosi helppoa, mutta mä sanoisin, että semmoisen niin kuin puoli ammattilaisuuteen pääseminen, että niin kuin töitä julkaistaan, saa jonkun verran rahaa, mutta sitten yllättäen se niin kuin sellainen niin kuin täyteen ammattilaisuuteen, sillä että sä oikeasti voit elättää itsesi kokonaan niin kuin aikuisella tavalla sillä työnteolla, niin se olikin sitten, siihen menikin sitten 20 vuotta.
Pitkä aika. Entä sitten ihan vaan se ajatus siitä, että nyt ne omat työt on muiden luettavissa tai silleen, että julkaisee jotain, niin liittyykö siihen jotain semmoisia fiiliksiä, mitä muistaisi?
En muista sillä tavalla, mutta mä oon joskus ajatellut sitä niin, että niin kun semmoiseen taiteilijuuteen, että sä oikeasti tuot töitäsi esille, niin siihen niin kun, en mä tiedä oikein muuta sanaa, kyllä siihen tietty pieni narsismi mun mielestä liittyy siihen, että nimenomaan sulla on se itseluottamus, että kyllä näen, kun mulla on 17-vuotiaana, kyllä nämä mun työt on niin kun tarpeeksi ammattimaisia, että ne kelpaa laittaa muiden eteen. Että mua on aina miettinyt semmoisia niin kuin tiettyjä, on semmoisia monia kulttuurin harrastajia, vaikka ihmisiä, jotka lukee paljon kirjallisuutta ja tietäisi paljon asiasta ja on oikeasti perehtyneet siihen. Ja jos heille sanoo, että no ootko koskaan ajatellut itse kirjoittaa, niin tuleekin semmoinen valtava itsekriti, että ei, enhän minä nyt voisi. Ja jotenkin se ajatus siitä luovasta työstä ja taiteellisuudesta asetetaan semmoiselle niin kuin turhalle henkiselle jalustalle, että no enhän minä nyt voisi, kun se on jotain niin suurta ja korkealla, kun mun käsitys on sitten taas, että ne, ketkä sitä oikeasti tekee, niin ne ei paljon niin kuin pysähdy ajattelemaan sitä, vaan ne omansa, joo, kyllä mäkin varmaan voin, joo. Kaikkein huonoakin julkaistaan, niin miksei sitten muukin?
Niin, mutta mikä se toisaalta erottaa vaikka narsismin itsevarmuudesta tai itseluottamuksesta?
En mä tiedä, ja mä luulen, että kun ne varmaan on kietoutunut toisiinsa, niin siinä kun olet sitä asiaa tekemässä, niin kenties sen syvä ajattelu ei ole kauhean terveellistä, koska entä jos päädytkin sitten epäilemään itseäsi siinä hetkellä, kun sun pitäisi olla itse varma.
Niin, mä en tiedä, että voiko sen tavallaan ajatella myös just käänteisesti, että siinä ei välttämättä ei tarvitse luottaa luottaa itseensä tai olla mitenkään erityisen itsevarma, että riittää vaan, että on miettimättä siitä, että mitä muut ajattelee.
Oikein hyvä pointti, koska kyllähän niin kuin hirveän monelle taiteilijalle siihen tekemiseen liittyy paljon epäilyksiä siitä, että ei, en ole tarpeeksi hyvä ja ei tästä nyt tullut mitään. Mutta esimerkiksi niin kuin mä oon aina tehnyt lehtityötä, jossa on säännölliset deadlineet. Niin se on yksi tapa ratkaista se ongelma. Mä kysyin suomalaisen sarjakuvan Grand Old Manilta Joonakselta, eli Veikko Savolaiselta, kun hän oli viimeistä kertaa vieraana Helsingin sarjakuvafestareilla, niin mä kysyin, että sä olet ainoa ihminen Suomessa, joka voi tietää, että miltä tuntuu tehdä tätä työtä 60 vuotta. Ja se oli vähän sellainen, kun tiesin, että se nyt on niin kuin mahdoton kysymys vastata, mutta mun ilahdutti, että hän ottikin sen kysymyksen ihan tosissaan. Ja hän pohti sitä ja vastasi, että aina on kiire. Ja aina tuntuu, että ne työt jää vähän kesken ja ne pitää laittaa lehteen silloin, kun deadline on. Ja sitten on ajatus, että no, ehkä seuraavalla kerralla paremmin. Ja se oli tosi hyvä ajatus, koska se sisältää tavallaan sen, että silloin semmoinen nälkä koko ajan siihen eteenpäin. Että sä et jää jumittamaan siihen, että tämän jutun pitää olla täydellinen ennen kuin sen voi jakaa kellekään. Mutta kun siihen tavallaan tuli se työn rytmi, että ei kun nyt kello on sen verran, että nyt se pitää laittaa painokoneet käynnistyyn, niin sitä, että okei, no tämä nyt varmaan tarpeeksi ok tälle päivälle. Yritän huomenna sitten paremmin. Se on se tapa, millä oikeasti niin kun saa tehtyä sen laajan tuotannon ja oikeasti niin kun laajan uran. Että kai siitä on se englanninkielinen sanonta, että ei saa antaa täydellisen olla eikö mitäpä se menee. Niin täydellinen ei saa olla hyvän esteenä.
Tämä kuulostaa vähän podcastin tekemiseltä.
Kyllä, joo. Seuraavalla kerralla sitten. Joo. Tarkistetaan lähteet seuraavalla kerralla.
Joo. Voisi oikeastaan nyt mennä sitten poliittiseen satiiriin. Miten sä itse päädyit poliittisen satiirin pariin?
No poikkeuksellista kyllä mulla oli ihan yksi niin kuin tietty, voisi sanoa herättävä kokemus siinä. Että joo, olin toki ollut tietoinen poliittisesta pilapiirryksestä jo lapsena just sen mainitun kirjaston kautta, missä ne oli siellä samassa hyllyssä. Että ihan yhtä lailla kun luki Asterixia ja Lakilukeja, niin tuli luettua niitä Karin ja Mauri Kunnaksen kirjoja. Että olin tietoinen, että niitä on, näin niitä sanomalehdissä ja niitä seurasin. Ja sitten se syventyi vielä siinä matkan varrella niin, että sitten huomasin jossain vaiheessa, että etenkin Amerikassa oli useita tällaisia niin kuin sanomalehti-strippisarjakuvan tekijöitä, jotka teki myös poliittisia pilapiirroksia. Teki niin kuin molempia. Ja sitten se mulle merkittävä kokemus oli, että yksi tällainen tekijä tuli vierailulle Suomeen syksyllä 99. Jere eli Zits-sarjakuvan tekijät.
Oliko se minkä ikäinen silloin?
Mä olin just aloittanut Lapin yliopistossa opiskelemaan graafista suunnittelua ja se oli ehkä merkittävä ajatus tämän kannalta. Niin ne tuli kertomaan tästä silloin uudesta sarjakuvastaan, mutta tämä sarjan piirtäjä Jim Borgman oli tehnyt jo parikymmenvuotisen uran poliittisena pilapiirtäjänä. Ja sitten Ilta-Sanomien sarjakuvatoimittaja Juhani Tolvanen tiesi tämän ja pyysi tätä Borgmania pitämään myös niin kuin esitelmän tästä pilakuvatuotannostaan. Ja mä olin siellä kuuntelemassa ja se oli mulle tosi iso kokemus, kun se oli sanotaan semmoinen niin kuin ensimmäinen kerta, kun mulle esiteltiin sitä ajattelutapaa ja tekemisen tapaa, mikä amerikkalaisilla pilapiirtäjillä on pilapiirtämisen suhteen. Ja se oli monin tavoin hyvin erilainen kuin se niin kuin pitkälti Kari Suomalaisen tyylistä vaikutteita saanut tyyli, mikä Suomessa oli vallalla siihen aikaan.
Miten sä itse vertaisit sitä amerikkalaistyyliä ja suomalaistyyliä?
Ne oli hyvin graafisia. Ne oli niin kuin visuaalisesti dramaattisia ja huomion kiinnittävän näköisiä. Ja se merkittävän juttu, mikä mulle nousi sieltä, oli, että välillä ne oli vakavia. Ja se Borgman itse sanoi siinä esityksessään, että hän kokee, että hänen työn ensisijainen tehtävä on ilmaista voimakas mielipide joka päivä. Ja huumori on hänelle vaan yksi keino sen mielipiteen esittämiseen, jos se on soveliasta sille päivälle. Jonain muuna päivänä voi olla soveliasta tehdä jotain muuta. Ja silloin, jos tapahtuu jotain hirveän traagista, niin kuitenkin niin kuin tämä päivittäinen lehtityö on se nopea sykli, että voi niin kuin tänään tapahtua jotain, mistä pitäisi niin kuin nyt heti tuoreeltaan sanoa jotain huomiselle. Niin huumori ei välttämättä siinä aina ole se sovelias reaktio, niin silloin voikin sitten vaan niin kuin ilmaista sen hetkisen traagisen tunnon aika traagisella kuvalla. Ja nyt kun mä oon itse tehnyt pilakuvia, niin mä oon tavallaan tuonut sitä tietoisesti myös tänne Suomeen, että mä oon tehnyt niitä välillä hyvinkin traagisia kuvia. Me ollaan vähän sen pilakuva-termin vankeja Suomessa, koska se sisältää sen sanan pila. Mä oon ajatellut, että se on niin kuin käänteinen asetelma, kun meillä on termin sarjakuva suhteen. Meillä sarjakuva on niin kuin sisällöltään neutraali. Englanniksi se on comics, comic books, comic strips, joka sisältää sen ajatuksen koomisuudesta. Ja nyt kun siellä tekijät tekee pitkiä vakavia sarjakuvaromaaneita, niin ne vähän tuskailee sen kanssa, että onko tämä niin kuin sovelias nimike tällä. Ja sen takia ne onkin ruvennut käyttämään termejä niin kuin graphic novel sen sijaan.
Niin toisaalta tuon voisi myös tulkita, että jos joku on graafinen novelli, niin sitten se assosiaatio saattaa olla johonkin K18-materiaaliin.
Ja monet nyt onkin sitä, mutta ei mitenkään kaikki. Niin meillä on vähän tämä sama juttu sen suhteen, että kun englanniksi pilakuva on cartoon. Cartoon itse asiassa viittaa alun perin maalausten pahville, eli kartongille tehtyihin luonnoksiin.
Okay.
Sen merkitys ei niin kuin sisällä sitä huumorin merkitystä niin kuin meillä. Ja niin mä luulen, että monet niin kuin törmää nyt siihen, että kun mä teen näitä piirroksia, ne monet on aika vakavia, niin sitten, että hetkinen, tämä on pilakuva. Tämän pitäisi olla hauska. Miksi et ole hauska? Kari Suomalainen oli aikanaan hauska.
Niin mikä muuta, jos miettii näitä sanoja cartoon ja sitten comic? Niin onko nämä, voiko sanoa, että ne on synonyymejä vai onko niillä kummallakin sitten vähän erilainen merkitys?
Cartoonist ammattinimikettä käytetään molempien tekijöistä, että se on ollut mun mielestä ihan yleistä. Ja alaa seuraamattomille ihmisille etenkin usein termit menee ristiin ja niitä kyllä käytetään ihan sikin sokin. Niin kuin meilläkin sarjakuvista ja pilakuvista nykyään puhutaan. Se on jännä niin kuin aikanaan oli niin päin, että just Kari Suomalaisen aikoina niin pilapiirroksilla oli varmaan se korkeampi tavallaan tämmöinen arvostatus sarjakuvaan suhteessa. Mutta niin kuin kotimainen sarjakuva on onnistunut tekemään niin hyvän nousun, että musta tuntuu, että nyt siitä on tullut piirroskulttuurissa se ensisijainen muoto, mitä ihmiset ajattelee ennemmin. Ja pilapiirrokset on käynyt taas jo vähän vieraammiksi.
Mm. Just sanoit, että tähän amerikkalaiseen lähtökohtaan kuuluu se, mitä just pilapiirroksiin tulee, että on joku poliittinen mielipide, minkä sitten ilmaisee. Voiko sä sanoa näin? Vai oliko se nimenomaan vaan tämä yksi yksittäinen henkilö vai kuvasiko tämä itse asiassa laajemminkin sitä?
Se kuvasi laajemmin. Muut on sanonut vastaavanlaisia. Eräs piirtejä, joka oli sellainen aika vanha änkörä, kun hänet tapasin, niin hän luodettiin näin, että herään aamulla, olen ärtyisä, luen lehdet, raivostun ja sitten alan piirtää. heillä tosiaan oli ajatus siitä, että piirtäjällä tulee olla voimakas mielipide. Mutta siinä vaiheessa, kun mä aloitin tekemään niin kuin säännöllisesti pilapiirroksen 2016 alusta, niin mä niin kuin mietin sitä, että tavallaan mikä se tehtävä nykypäivän Suomessa on. Ja mä tulin vähän siihen tulokseen, että se mielipide, jos nyt joku asia on kärsinyt viime vuosina inflaation, niin mun mielestä se on mielipideiden ilmaisu, koska tuntuu, että niin kuin somen kautta maailmaa mitään ei muuta mahdukaan kuin mielipiteitä. Joten mä vähän mietin, että niin kuin sinänsä mitä mielenkiintoista kellekään on siinä, mikä on mun mielipide johonkin asiaan. Joten mä pohdin, että niin kuin mitä se pilapiirros kaikkein keskeisimmin pystyy tekemään. Ja mä ajattelin, että se missä se on kaikkein paras, on asioiden kiteytys tosi napakkaan ja ytimekkään ja toivottavasti muistettavaan muotoon. Että se on se vaan se yksi kuva, jossa on joku repliikki ja parhaimmillaan ne, niin kuin, että nyt se osui niin kuin napakymppiin, että tuossa tuo juttu on. Niin sitten mä niin kuin ajattelin, että se on ehkä se tärkein ominaisuus siinä, mitä ne voi tehdä. Kiteyttää jollain tavalla niin kuin keskustelua ja keskusteluilmapiiriä ja sen takia mä oonkin pyrkinyt siihen, että ne piirrokset ei välttämättä ilmaise suoraan sitä, mitä minä ajattelen, mutta mä koitan kiteyttää siihen, että tässä nyt on tällainen väittely, jossa on tällainen kanta ja tällainen kanta, niin kiteytän edes, että sen toisen puolen näkemykset ja mun nähdäkseni näiden asetelma menee niin kuin näin. Että mä saan jotenkin niin kuin kiteytettyä ja havainnollistettua semmoista laajempaa keskustelua ja mä toivon, että niin kuin sitä kautta se antaa ajattelun välineitä lukijoille. Niin, että se muodostaa myös niiden omia mielipiteitä, eikä vaan sitä, että mikä mun mielipide jostain on.
Niin, että se aina välttämättä se, mitä siitä kuvasta välittyy, niin se ei pakosti ole se oma mielipide.
Niin, että kyllä nyt toki mulla niin kuin joistain asioista on omia mielipiteitä, ja en mä nyt niin kuin suoranaisesti ehkä pyrin välttämään sitä, että tekisin suoranaisesti omaa mielipidettä vastaan olevaa kuvaa, mutta kyllä mä huomaan, että niin kuin, kun mulla on se sarjakuvatausta, niin kyllä mä huomaan tavallaan niin kuin myös kirjoittavani niitä sarjakuvahahmoja siinä mielessä, että mä piirrän nyt tuohon vaikka tuommoisen vanhan äijän, joka sanoo tällaisen mielipiteen, niin mä ajattelin, että tollaisella tyypeillä on tällaisia mielipiteitä, eikä niinkään välttämättä, että se olisi mun mielipide. Koska joku sanoi, että sarjakuviahan siteerataan niiden hahmojen kautta yleensä. Että vaikka, että Jaska Jokunen sanoi jotain, eikä että Charles Schulz sanoi sarjakuvassaan. Eli niitä ainakin luetaan yleensä niiden hahmojen kautta. Mm. Niin mä ajattelin, että voisiko näissä toimia ehkä samanlainen ajattelu.
Koetko se jollain tavalla itse olevas poliittinen kommentaattori tai sitten poliittinen aktivisti?
No ainakaan mä en osaa ajatella olevani aktivisti, mutta kyllä niin kuin kommentaattori siinä mielessä, että joo, kyllä nämä on niin kuin osa julkista keskustelua. Se on jännä. Mä joskus pohdin mielessäni tällaista ajatusta, että jos vaikka tapaa jonkun poliitikon niin kuin tässä työssä jossain vaiheessa voi tavata, niin sitten niin kuin tavallaan pitää sanoa, että hei, mun tehtävä on pilkata teitä. Vai niin kuin voisiko niin kuin jotenkin laajemmin ajatella, että mitä sekä niin kuin journalistit että poliitikot tekee. Niin että kai niin kuin molempien päämäärä tavallaan on kuitenkin sillä työllään auttaa jotain niin kuin parempaa yhteiskuntaa kohti. Mutta nyt kun päästään tähän, että monet toimittajat nykyään kokee olemassa aktivisteja, niin mä oon ymmärtänyt, että itse asiassa jopa toi, mitä mä äsken sanoin, on niin kuin vanhan liiton journalisteille, jolloin semmoiset niin kuin hyvin vanhat arvot siitä, mitä se työ kuuluu olla, niin jopa se on liian pitkälle sanottu. Että heidän tehtävänsä on vaan tuoda faktoja ja uutisia julki, ja edes sillä, että johtaako ne parempaan yhteiskuntaan, niin se on jo puolen ottamista. Että tosiaan mä olen saanut vaikutteita piirtämiseen niistä amerikkalaisista pilapiirroksista, ja mä myöskin opiskelin yliopistossa vuoden siellä, ja on paljon niin kuin tavannut heikäläisiä piirtäjiä. Niin mä oon ymmärtänyt, että Amerikassa muutamat vanhan liiton journalistit niin eivät edes äänestä vaaleissa, koska he kokee, että se olisi jo minulle kannan ottamista tähän asiaan, ja minun täytyy säilyä neutraalina kommentoimaan kumpaakin puolta. Niin mä en tiedä, että onko Suomessa niin kuin ollut koskaan tällaista ajatusta, että tavallaan se työ on jotenkin, niin kuin se työ siinä neljäntenä valtionmahtina on niin tärkeää, että siinä täytyy asettua tavallaan omaan roolinsa tämän koko kuvion ulkopuolelle, mutta se kuulostaa meille ehkä vähän siis hurjalta.
Mun tietääkseni Suomessa on kyllä joitain politiikan toimittajia, en tiedä kuinka montaa, mutta on joitakuita, jotka välttämättä ei äänestä vaaleissa, ja sitten siihen voi just osaltaan liittyä tuo, että haluaa tietyissä mielessä säilyä sen ulkopuolella.
Joo.
Mutta en tiedä tosiaan kuin yleistä. No tässä on nyt kolme semmoista teemaa, mistä mietittiin etukäteen, että vois puhua. Että yksi oli just tämä vielä poliittinen satiiri, menen vähän siihen syvemmälle. Sitten kulttuurisota ja itsesensuuri.
Ja.
Ja musta tuntuu, että nämä kaikki kolme myös tietyssä mielessä ne saadaan kyllä nivoutumaan yhteen. Mutta jos vielä aloittaa tästä poliittisesta satiirista ja. Olisi jännä tietää, että miten sä esimerkiksi itse lähdet tekemään niitä sun omia piirroksia tai sun omia tuotoksia. Että just tuossa kuvasit, että yksi tapa on se, että herää aamulla ärtyisenä ja sitten lukee lehden ja raivostuu ja sitten purkaa sen tunteen sitten paperille. Mutta että mikä sulla itsellä on se tapa, jolla sitten lähtee tekemään näitä piirroksia, ja siis nimenomaan poliittista satiiria, joka voisin kuvitella, että se on ehkä vähän erilainen lähestymistapa kuin että jos tekisi tämmöistä vaikka sarjakuvanovellia sitten.
Joo, no siitä ajatuksesta, että olen raivoissa, niin sitten rupean piirtämään, niin mä vähän mietin, että kuinka terve elämäntapa tuo on elää niin kuin elämänsä ja tehdä uraansa, että sillä voi olla terveydellisiä vaikutuksia ajan myötä. Niin
voisi kuvitella.
En koe, yritän olla kokematta asioita liian henkilökohtaisesti, ihan jopa siitä syystä, että mun piirrostapa on sellainen, että ei voi olla kauhean kierroksilla, kun piirtää, että se viiva ei pysy kasassa. Niillä monilla amerikkalaisilla piirtäjillä on semmoinen aika nopean, syhertävän, luonnosmainen ja räiskivä piirrostapa. Ja mä oon itse asiassa luullut, että siihen se semmoinen, että oikeasti se, että mä oikeasti niin kuin nyt lähten. Se jopa liittyy siihen niin kuin ilmaisumuotoon sillä tavalla. Mä luen uutisia, seuraan asioita ja voisin sanoa, että niin kun on hassua, että kun työn nimikkeenä on piirtäjä ja totta kai se on niin kun se, minkä takia siihen hommaan on hakeutunut, että tykkää piirtää ja se niin kun, jotta saa ammattitaidon siihen, niin sitä on pitänyt vuosia harjoitella ja tuottaa se rutiini, mutta sitten käytännössä siitä työpäivästä niin kun se suurin osa menee siihen niin kun uutisten seurantaan ja sitten se piirroksen tekeminen on vaan se pieni osa, kun se tavallaan se idea toteutetaan ja vieläpä niin, että se on se asia, osa siitä työpäivästä, joka rutiinin myötä lyhenee, kun siinä niin kun tulee tehokkaammaksi. Eli sitä piirtämistä on siinä itse asiassa loppujen lopuksi aika vähän, että pääasia on sitä uutisten seuraamista ja niin kun ideoiden keksimistä. Ja kyllä mä niin kun sen olen niiltä amerikkalaisilta esikuvilta ottanut, että just se ajatus siitä, että ilmaisen, mulla ei ole oikein ikään, että ilmaisen jonkun oman mielipiteen, mutta ilmaisen jonkun idean, jonkun havainnon, jonkun kiteytyksen, jonkun pointin tästä keskustelusta, mikä nyt on meneillään. Ja sitten, niin kuin, että siinä sitten se huumori on se yksi väline välittää se pointti, mutta ei välttämättä ainoa.
Voisiko itse asiassa ottaa tähän semmoiseksi esimerkkitapaukseksi just toisen näistä, minkä sanoit alussa, eli tämä Sanna Marinin bilekuva. Että jos
no, otan sen toisen, minkä mainitsin, okay. Mä otan sen Greta Thunbergin, koska se piirros oli sellainen, että Greta Thunberg oli pitänyt puheen, jossa se ei ollut se, missä se sanoi, että teidän pitää hävetä, vaan se sanoi jotain siitä että talo on tulessa tai jotain. Ja se ei ollut se kommentti, mutta siinä oli joku toinen, mä en muista suoraan sanamuoto, mutta se sanoi jotain tyyliin, että teidän pitää pelätä tai teidän pitää olla huolissaan. Ja mä ajattelin sitä, ja sitten mulla tuli tällainen ajatuskulku, että kun populismia on kritisoitu, niin on sanottu, että populismin yksi mekaniikka on siinä, että ne vetoaa niin kuin voimakkaalla ärsykkeellä tunteisiin ja ne pyrkii niin kuin saamaan ihmiset koukkuun sillä, että ne otetaan sen tunnereaktion, joka niin kuin ylittää kaiken niin kuin järkiargumentaation ja sitten sitä kautta niin kuin sen tunteiden vietävänä yritetään ajaa sitä politiikkaa, että sillä saadaan niin kuin semmoinen override ajatteluun. Niin mun mielestä se, että Greta Thunberg suoraan käytti niin kuin niin tämmöisiä tunteisiin vetovia kielikuvia ja vielä sanoisin sen jonkun suoraan kommentin, että teidän pitää pelata, tai mikä se kommentti olikaan, niin hän mun mielestä teki täsmälleen saman jutun. Että tässä nyt nimenomaan haluttiin voimakas tunnereaktio, jolla haluttiin ajaa omaa poliittista agendaa. Joten mä piirsin sen. Mä piirsin niin kuin, aika lailla niin kuin kiteytysty tämän ajatuskulun rinnakkain, että toisaalta populismi ja toisaalta Greta Thunberg. Ja siitä suututtiin ihan valtavasti. Ei ole sama asia. Ja mä sanoin, että mä edelleenkin kritiikin jälkeenkin olen sitä mieltä, että mun mielestä tämän ajatuskulun logiikka on ihan pätevä. Mutta se, että niin kuin hirveän yleistä tälle päivälle on sellainen kaksinaismoralismi, että toiselta puolelta ollaan hirveän kärkkäästi kritisoimassa sellaista, mitä myöskin oma puoli tekee, mutta kun oma puoli tekee sen, niin se pystytään aina jollain verukkeella selittämään, että mut siihen on syyt, koska näin. Ja mun mielestä niin kuin vaikka nyt tässä parivalkossa, niin niistä molemmat puolet tekee sitä ihan samalla tavalla.
Tuleeko sulla tästä kaksinaismoralismista muita esimerkkejä vielä?
No mun mielestä sitä on ollut niin kuin ihan jatkuvasti, mutta tietyn esimerkin nimeen, varmaan niitä varmaan niin keskustelun lomassa nousee esiin.
Koska musta tuntuu, että mä siis itse alle.
No itse asiassa se Marin kuvahan itse asiassa periaatteessa liittyy vähän samaan. Eli se oli se, että siinä tein kanssa rinnastuksen, eli siinä rinnastin sen että Stubbia oli pääministeri aikoina kritisoitu siitä, että se meni lasten kesätouhut vaan shortseissa ja se oli jotenkin pääministerin arvovaralle sopimatonta siihen aikaan. Ja nyt sitten oli nämä bilevideot, joista sitten niin kuin kansainvälisesti oltiin, että go Sanna go, että tanssi. Niin sitten tavallaan mä tein saman jutun, että mä laitoin näin vaan suoraan rinnakkain. Ja sitä, että silloin kritisoitiin tätä ja nyt pääministeri käyttäytyy näin.
Joo,
koska ja sitten niissä niin kuin molemmissa tulee se, että ei ole sama asia. Näin ei voi rinnastaa, tämä on väärin.
Joo, koska musta tuntuu, että mä oon siitä ihan perushavannosta, siis siitä, että politiikkaan liittyy kaksinaismoralismiin, niin on samaa mieltä, mutta että sitten yksi tuommoisten konkreettisten esimerkkien esiin nostaminen, niin se vaati sitten vähän enemmän ehkä miettimistä. Että jotenkin tuntuu, tai no okei, ehkä sen voisi sanoa, että silloin kun, tai että joka kerta kun jotakuta poliitikkoa on vaadittu irtisanoutumaan tai pyytämään anteeksi jotain asiaa, niin se tuntuu menemään niin, että sitten jos on kysymys lainausmerkeissä oman puolen poliitikosta, niin silloin ollaan valmiimpia ymmärtämään, että joko niin, että tämä nyt oikeasti oli huumoria tai sitten, että jos joku pyytää anteeksi, niin no, tämä nyt olikin sitten vilpitön anteeksi pyyntö. Mutta sitten, että jos kyse on, ei tekisi mieli sanoa vastapuolen poliitikosta, vaan ehkä kilpailevan puolen poliitikosta, niin sit silloin ei niin helposti haluta nähdä sitä selitystä tai anteeksi pyyntöä sitten yhtä hyväntahtoisesti. Tai että siihen ei suhtauduta yhtä hyväntahtoisesti.
Joo, hirveän yleinen osa tätä ilmiötä on se semmoinen niin kuin kontekstin lukeminen tai lukemattomuus. Ja niin kuin, mun mielestä sillä pelataan ihan suoraan niin, että niin kuin just hirveän tyypillistä on tämä, että niin kuin se, että osataanko joku asia tulkita huumoriksi vai ei, vai otetaanko se niin kuin täysin siltä, miltä se näyttää. Ja mun mielestä sitä käytetään kyllä niin kuin tietoisesti semmoista tarkoituksellista ymmärtämättömyyttä, niin kuin en nyt ymmärtäisi, että se nyt ehkä sanoi tässä ympärillä jotain muutakin, että on irrotettu kommentti tai että tämä on tarkoitettu ajateltavaksi niin kuin ei täysin vakavasti. Niin mun mielestä sitä käytetään ihan hirveän paljon, että nimenomaan tarkoituksella otetaan vakavaksi joku kommentti ja ikään kuin ei oltaisi koskaan kuultu tällaista huumorin käyttöä missään tilanteessa. Ja mun mielestä siinä niin kun, se on just yksi tavallaan, mikä piirteinä vähän huolettaakin, että niin kun silloin kun halutaan olla vastaan, niin mun mielestä ihan niin kun just tarkoituksellista väärin ymmärtämistä, jos se sopii agendaan.
Kun tämä on myös semmoinen, mitä olen joskus miettinyt, että onko se väärin ymmärtäminen tai tarkoituksellinen väärin ymmärtäminen, että onko se kuinka paljon tietoista ja kuinka paljon sitten semmoista, että ihmiset ihan aidosti ymmärtää väärin. Koska jos tuntuu siltä, että, niin, että jos miettii vaikka jotain, no yleisesti sosiaalista mediaa, niin siellä tietyn tyyppinen lainausmerkeissä suuttumus, niin siitä palkitaan siis sillä tavalla, että sitten se herättää ihmisessä tunteita ja reaktioita ja sitten semmoiset postaukset saa näkyvyyttä.
Joo.
Ja voi sanoa, että tämä musta tuntuu ei niinkään ole, se ei niinkään välttämättä ole alustojen vika itsessään, vaan se enemmän vaan kuvastaa sitä, että minkä tyyppinen materiaali ihan vaan saa ihmisissä reaktioita aikaan. Ja viha on yksi tosi vahva tunne, mikä sitten ohjaa reagoimaan. Ja toki voi ajatella, että nämä alustat ehkä pystyisi halutessaan jotenkin hillitsemään tuommoisten postauksien näkyvyyttä, mutta mä veikkaan, että siinä hyvin pitkälti on kysymys siitä, että on vaan, että ne alustat toimii silleen, että se, mikä saa näkyvyyttä ja reaktioita, niin sitä on, että se on sitten levinnyt. Että tai olisi vaikea kuvitella, että siihen niiden alustojen sisäiseen logiikkaan olisi alusta pitäen kuulunut semmoinen, että okei, että nyt yritetään saada ihmiset tietoisesti suuttumaan. Että se tuntuisi ehkä vähän vieraalta.
Tuosta tulee ehkä useampikin pointti. Toisaalta voidaan sanoa, että toki niin kuin uutta on myös se, että me oltiin niin kuin etenkin poliitikoilta totuttu semmoiseen tiettyyn rekisteriin, missä he julkisuudessa esiintyy, että semmoinen aika jäykkä ja pyynäkkä ja kuivakka esiintymistapa. Ja niin kuin, että ihmiset voi vaikka kavereiden kesken tai saunaillassa puhua kärjistetysti, ja se ymmärretään, että läppää voi heittää, niin meillä on niin kuin totuttu, että sitä esitetään niin kuin julkisella areenalla, ja me etenkään ollaan totuttu, että poliitikot käyttäisivät sellaista kielenkäyttöä, mutta nyt kun somen myötä sellaista on tullut, niin toki se on niin kuin erilaista kuin aikaisemmin, ja niin kuin voi hämmentää joitain ihmisiä.
Ja mitä sä veikkaat, että mikä on sun oma tuntuma siihen, että kuinka paljon sosiaalisen median yleistyminen on vaikuttanut keskustelukulttuuriin Suomessa?
On se vaikuttanut varmaan tosi paljon ja itse asiassa niin kuin yksi mielenkiintoinen asia, mitä olen pohtinut tässä ihan viime päivinä on se, että nyt on paljon käyty somessa niin kuin talouskeskustelua ja sillä, että okei, nyt tämän talven näkymät näyttääkin vielä huonommilta kuin oltiin ajateltukaan ja sillä, että nyt niin kuin on oikeistohallitus, jotka olivat kriittisiä ja nyt he on vallassa ja mitä he tekee, niin on huomannut, että siellähän ihan niin kuin hallitus ja hallituspuolueiden poliitikot niin kuin edelleen käy somessa paljon keskustelua, niin tavallaan toki niin kuin pitää seurannassa pitää huoli siitä, että niin kuin, että poliitikko ei koe, että hän on nyt tehnyt sen hänen poliitikon toimensa vaan sillä, että hän on antanut niitä lausuntoja sinne someen, vaan että se varsinainen työ pitäisi kuitenkin hoitaa siellä eduskunnassa. Että tavallaan niin kuin poliitikon pitää huoli uransa jatkumisesta seuraavissa vaaleissa ja pitää yllä julkisuuskuvaa ja puhua äänestäjilleen, mutta se ei ole kuitenkaan se, niin kuin se työn keskeisin sisältö, että toivottavasti niin kuin päättäjien huomio kuitenkin pysyy siinä, mikä se heidän varsinainen tehtävänsä on, koska se ei ole se siellä somessa oleminen.
Niin musta tuntuu, että jossain määrin voi myös sit riippua siitä, että missä asemassa on vaikka jonkun tietyn puolueen sisällä. Että kuitenkin, no siis on joitain päätöksiä, missä sitten taas ei ole puoluekuria tai semmoisia äänestyksiä, mitkä on tämmöisiä lainausmerkeissä oman tunnon äänestyksiä, että voi äänestää sieltä, mistä itästä tuntuu. Mutta tyypillisesti kuitenkin jos, tai ainakin on sanonut semmoisen kuvan, että jos on ensikertalaisena eduskunnassa, niin kyllä siinä aika pitkälti kuitenkin se, että miten vaikka äänestää, tai mitä tekee jossain äänestyksessä, niin kyllä se tulee ylhäältä päin sitten taas sieltä puolueelta. Et toki sitten taas se riippuu omasta aktiivisuudesta, että kuinka paljon on mukana vaikka joissain valiokunnissa ja näin. Mutta periaatteessa siis kansanedustajan, mun mielestä siis Anna Kontula on kirjoittanut siitä tosi hyvän kirjan, olisikohan ollut ihan vaan eduskunta nimellä. Että se, että kuinka intensiivistä se poliitikon työ on loppupeleissä, riippuu hyvin paljon, hyvin pitkälti siitä poliitikosta itsessään sitten, että voi periaatteessa niin kuin tehdä töitä ihan jatkuvasti tai sitten voi olla tekemättä juuri yhtään mitään.
Kirja, mitä mä suosittelen, on sellainen kuin Kuka hullu haluaa poliitikoksi, muistaakseni. Se on tehty yksien eduskuntavaalien alla, kun poliitikot on juuri päättämässä, että onko ne niin kuin lähdössä uuteen kampanjaan vai ei. Ja tämä nyt ehkä osoituksena siitä, että minäkin pilapiirteinä kyllä tunnen sympatiaa myös niitä kritisoimia poliitikkoja kohtaan. Luin sen kirjan ja kyllä se niin kuin kuvaa, että se on aika raadollista työtä ja vaatii ihan tiettyä luonteenlaatua, että sinne pystyy toimimaan juuri sen äskenkin tavallaan osittain kuvatun kaksoisroolin myötä, että se työ on siellä eduskunnassa ja niissä valiokunnissa toimimista ja niiden toisten poliitikkojen ja puolueiden kanssa toimimista. Ja sitten kuitenkin se tavallaan pitää edustaa ulospäin myös sille äänestäjäkunnalle ja saada niin kun ylläpidettyä se suhde ja uusittua se sitten niin kun 4 vuoden välein, jos sitä haluaa niin kun oikeasti tehdä pitkäkestoisena työnä. Mutta mulla myös tulee mieleen tuosta aiheesta se, että siitä, että ymmärretäänkö joku tahallisesti huumoriksi, niin toki voidaan ajatella, että onhan siinä myös se toinen puoli. Että kyllähän huumorin keinoin voidaan myös tarkoituksella viestiä sellainen vähän epäsuorasti. Että sanon tässä nyt vähän tämän kärjekkään ajatuksen, onko nyt ihan tosissaan tätä mieltä, en nyt tiedä, mutta vähän tässä vitsi. Niin kuin, kyllähän sä pystyt myös niin kuin käyttää sitä myös tavallaan tarkoituksella sumentamaan sitä, että niin kuin, oot sä nyt ihan vakavissaan vai ei. Ja sitä voi jopa käyttää niin kuin hiukan sen ehkä testaamiseen, että miten tämä otetaan vastaan. Että kun minä piirteinä olen huumorin kanssa tekemisessä, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän, että on tavallaan tämmöinen manipulatiivisuus myös mahdollista sitä kautta. Että siinä mielessä ehkä semmoinen niin kuin kritisointi ja kontekstin pohtiminen, että niin kuin, mitä, onko tässä nyt jotain tuplaviestiä, niin on siinä niin kuin tavallaan tietyllä tasolla myös perää.
Mutta just yksi, tai jos miettii sitä, että minkälaisena poliitikot Suomessa on ehkä totuttu näkemään, niin just tai ehkä yksi hyvä vertaus, että jos miettii tämmöistä amerikkalaista poliittista keskustelukulttuuria ja suomalaista poliittista keskustelukulttuuria, niin muista, että silloin kun oli vaihdos Yhdysvalloissa 2004-2005, niin silloin se ero tuntui tosi isolta. Et Jenkeissä se oli tosi raadollista, että ne ehdokkaat haukku toisiaan tosi kovaa, vaikka olisi ollut siis ihan samasta puolueesta. No okei, sehän on siis vanha sanonta, että kaikista pahimmat selkään puukotukset tai kaikista pahimmat viholliset on nimenomaan siinä omassa puolueessa samalla äänestysalueella tai niin, että ne, jotka kilpailevat samoista äänestä, että ne on niitä pahimpia vihollisia. Mutta joka tapauksessa.
Oliko se peräti Churchill, joka sanoi nuorelle kollegalle, kun se oli sanonut, että viholliset ovat tuolla osoittain vastapuolta parlamentissa, ja Churchill sanoi, että ei hyvä poika, että se on oppositio. Viholliset ovat tässä sinun ympärillä.
voi hyvin olla. Mutta joka tapauksessa silloin sen jenkkivuoden aikana sen eron huomasi, ja tämä oli vielä siis ennen sosiaalisen median tämmöistä. Itse asiassa nyt en muista, että mikä voisi sanoa, että mikä olisi ollut somen syntyhetki noin yleisesti, mutta ainakaan voi sanoa näin, että sosiaalinen media ei ollut ehtinyt rantautua Suomeen mitenkään merkittävässä määrin. niin, että jos vertaa sitä, että millä tavalla poliitikot esiintyy jossain A-studiossa ja sitten taas minkälaisia mainoksia näki sitten taas Jenkeissä, niin se oli kaksi ihan erilaista maailmaa.
Joo. Mä tosiaan rupesin miettimään näitä filmipiirrosten tekoa opiskeluaikoina ja se oli vuosituhannen vaihteessa. Ja yksi asia, mikä silloin tällöin aina välillä nostaa esiin, että Kari Suomalainen oli tehnyt oman aikansa puolueesta semmoiset niin kuin sarjakuvahahmot, että puolue kiteytettynä yhdeksi hahmoksi, kokoomus oli se kypäräpappi ja niin edelleen. Ja sitten esimerkiksi sen kypäräpapin hän lopulta luopui niistä, kun hän koki, että aika oli muuttunut, että ne ei enää niin kuin vastannut sitä, että kun kokoomuksesta tuli niin kuin bisnesporukka, niin eihän se ollut mikään kypäräpappi enää. Mutta ajatus siitä, että voisiko puolueet kiteyttää tällä tavalla persooniksi, niin sitä aina välillä nostetaan esiin kysymyksenä. Ja mä muistan itse pohtineeni sitä kanssa just silloin sun kuvaamaan aikaan vuosituhannen alussa. Ja silloin oli mun mielestä sellainen vaihe, että kaikki puolueet oli yhtä semmoista harmaata massaa ja ne niin kuin muistutti aika lailla toisiaan, että meillä oli hallitus ja oppositio ja tuntui, että niillä oli kummallakin, voisi vaihtaa vuorosanansa, kun puolueet vaihtaa paikkaa, mutta että se teksti pysyy samana, että hallitus puhuu tietyllä tavalla just siitä, että talous pakottaa mennä tekemään näin ja näin. Ja niin kuin oppositio kritisoi sitä tietyllä tavalla, että se oli niin kuin semmoista aika hahmotonta ja sit oli kaiken huippuna oli, että siihen aikaan puolueet jopa niin kuin mun mielestä pyrki lietsomaan sitä itse, että oliko se niin, että silloin oli näitä niin kuin vaalikampanjoissa, että vihreät käytti Suomen leijonaa, joka oli tavallaan ollut kokoomuksen symboli. Ja sitten kokoomus puhui itsestään duunaripuolueena jossain vaiheessa. Niin kuin tuntui, että ne vielä niin kuin halusi hämmentää sitä soppoa ennestään, että kelläkään ei olisi edes tarkkaa mielikuvaa. Ja mun mielestä se, mitä perussuomalaisten nousu 2011 teki, että mä sanon, että se oli semmoinen katalyytti suomalaiselle poliittiselle keskustelulle, että niin kuin niiden nousu pakotti ne muut perinteiset puolueet täsmentämään sitä omaa viestintäänsä ja identiteettiään taas selkeämmäksi.
Niin kyllä varmaan aika monella on saattanut olla se ajatus, että se on ihan sama, että onko siellä hallituksessa nyt sitten demarit, keskusta vai kokoomus, tai että mitkä kaksi noista, niin ei siinä ole mitään. Että siinä ei periaatteessa ole mitään väliä, että mihin suuntaan Suomi menee.
Joo, ja tuntuu, onhan sitä osittain etenkin just niin kuin talousasioissa ja EU-kuvioissa sitä tuntuu edelleen, että niin kuin, ja sitten tavallaan se lietsoo sitä populismia, jonka niin kuin reaktio on nimenomaan, että no eihän meillä äänestäjillä ole mahdollisuutta vaikuttaa, kun ne tulee jostain muualta.
Mutta itse asiassa toi populismista tekee mieli kysyä sulta, kun sä nostas esille, että mikä sun mielestä on populismia ottaen huomioon, että joku voisi sanoa, että kuitenkin kaikkeen politiikkaan aina liittyy se, että nyt pyritään herättämään tunteita ihmisissä. Ja sitten voisi sanoa, että melkein jokaisella puolueella on joku asia, mikä on semmoinen, joku voisi sanoa, että kaikki puolueet lietsoo pelkoa jollain tavalla. Että vihreillä se on ilmastonmuutos, perussuomalaisilla se on maahanmuutto, kokoomuksella se on vaikka talouden tila, tai ja sitten esimerkiksi vasemmistolla se voi olla vaikka vähäosaisten mahdollisuudet hyvään elämään ja demareilla sitten esimerkiksi perustyöntekijöiden oikeudet tai jotain tämän tyyppistä, että mikä tekee populismista nimenomaan populismia?
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä muistan, että mä itse muistan törmänneeni populismitermiin ensimmäistä kertaa joskus. Mä muistan, että sitä käytti Paavo Lipponen. Kun hän sai yleisöltä kritiikkiä jostain asiasta ja hän tuomitsi, että tuo on populismia. Ja mä vaan sanana ihmettelin, että miten voi olla, että vaalilla valittu poliitikko, että miten se, että ja demokratiassa, että jos kansa ilmaisee tahtonsa jossain asiassa, niin miten se voi olla, kun muista populismi tarkoittaa asiaa, mikä on suosittua. Niin kuin, että miten se voikin olla väärä asia. Mutta kyllä se toki niin kuin nousi sitten niin kuin viimeistään Trumpin myötä niin kuin ihan eri tavalla esiin meilläkin. Mä tosiaan aloitin tekemään pilapiirroksia 2016 alussa ja sitten sen vuoden mittaan käytiin just presidentinvaalikampanjaa ja näytti siltä, että Trump alkaakin nousta sieltä ehdokkaaksi. Ja mä muistan, että mä olin seurannut esimerkiksi National Public Radiolta tällaista yhtä niiden poliittisen satirin ohjelmaa, vähän niin kuin sanoisin, että niin kuin uutisvuototyyppinen niin kuin ajankohtaisviihdeohjelma. Ja mä häkellyin siitä, että ne oli aivan hampaattomia Trumpia kohtaan. Ne ei jotenkin sanoi niin kuin tartuttua siihen mitenkään. Tuntuu, että ne, ja esimerkiksi Saturday Night Live, niin ne pystyi vaan niin kuin toistamaan asioita, mitä oli oikeasti sanottu. Ne ei niin kuin, tavallaan sitä ei pystynyt, Trump oli ja samoin Boris Johnson oli niin karikoituja hahmoja itsessään, että jotenkin niiden lisäkarikoiminen oli mahdotonta. Ja se oli mulla niin kuin pilapiirteenä sellainen, että hyvänen aika, että tuntuu, että tämä välinepaketti, mikä meillä on, niin onko tämä niin kuin jotenkin, tämä ei pysty, tämä on jotain uutta. Nämä pystyy niin kuin kääntämään sen kritiikin ja satirisoinnin jotenkin vaan niin kuin osaksi itseään ja voimistamaan itseään sillä. Ja sen takia mulle nousi siitä kysymys, että jos just näitä asioita, mistä populismista puhutaan, että niin kuin kärjestäminen, tunteisiin vetominen, karikointi, tarkoituksellinen väärin ymmärtäminen, nämä on kaikki asioita, mitkä on niitä pilapiirtäjän työvälineitä. Joten mä niin kuin rupesin jossain vaiheessa puhutaan, että no onko pilapiirtäminen sitten populismia, sitä jotain, mikä on tänä päivänä jotenkin niin kuin väärää.
Tämä on oikeastaan aika jännäkälä.
Ja sitten mä niin kuin puhuin tästä kollegoiden kanssa. Meillä on pieni keskustelupiiri Pertti Jarlan ja Ville Rannan kanssa. Ja me joskus pohdittiin tätä ja sitten me päädyttiin sellaiseen tulokseen, että ei kun se on itse asiassa päinvastoin. Nämä nimenomaan on asioita niitä, jotka sopii niihin pilapiirroksiin. Ja tuntuu, että päinvastoin ne populistipolitiikot on ottaneet niitä pilapiirroksen ja karikoinnin välineitä itselleen siihen politiikan tekoon ja imakon luontiin. Eli mä oon ajatellut, että se on niin kuin itse asiassa semmoinen lähestymiskulma, mistä sitä pystyykin miettimään. Eli niin kuin populismissa sitä keskustelua kärjistetään ja myös niin kuin meillä nyt ei ehkä Suomessa niinkään, mutta muissa maissa just niin kuin poliitikot on luoneet myös hyvin niin kuin tarkoituksen karikatyyrisiä imagoja itselleen. Jostain oudosta syystä se tuntuu toimivan.
Tosiaan, jos miettii Trumpia, tuossa Elon Muskin tuoreimmassa elämänkerrassa, tai siis jonka toi Walter Isaacson oli kirjoittanut, niin sanottiin, että Musk jossain kohtaa olisi... Tai itse asiassa nyt mä en ole varma, että oliko tämä nyt siitä kirjasta vai onko tämä jostain muuta. Mutta joka tapauksessa, että Musk oli kohdannut Trumpin ja oli etukäteen miettinyt, että kun se on julkisuudessa, niin sillä on tietty rooli päällä. Mutta sitten kun se oli kohdannut Trumpin ihan tällainen face-to-face kasvotusten, niin sitten oli huomannut, että ei itse asiassa tämmöinen se on ihan oikeasti. Että tämä ei ole minkään hahmon esittämistä, vaan että Trump on ihan oikeasti tämmöinen. Ja sitten voi miettiä, että okei, että onko se, voiko myös olla niin, että sen sijaan, että jotkut poliitikot olisi tietoisesti valinnut joitain tapoja toimia, niin pikemminkin se menee vaan niin päin, että tässä ajassa ne ihmiset, jotka luontaisesti toimii tietyllä tavalla, sit vaan ehkä vaikka politiikassa päätyy nousemaan.
Joo. Tähän voisi ajatella esimerkiksi sellaisen jutun, että muistan joskus opiskeluaikoina elokuvatutkimuksesta kuuleni tällaisen pointin, että vaikka elokuviin on aina, ja televisioon on aina valikoitu kauniita, hyvännäköisiä ihmisiä, niin esimerkiksi niin kuin, ne niin kuin naisten ulkonäköelementit, mitä aikakaudella vaadittiin, on muuttuneet elokuvien ajasta TV:n aikaan. Ja joku sanoi, että se johtuu siitä, että kun katsottiin elokuvaa, niin katsottiin isoa laajakangasta, jossa kasvot tulee monen metrin kokoiseksi. Siellä on esimerkiksi niin kuin, silmät ja katse korostuu. Mutta sitten taas, kun tuli television aikakausi, niin se olikin usein pieni kuva, joka parhaimmillaan on toisessa huoneessa, kun sä teet jotain, ja se silmäkulmasta vilkaisi sitä välillä, niin silloin alkoi korostua vaikka niin kuin huulet ja muuta, että se vaan niin kuin kasvun elementit, jotka hahmottuu, rekisteröi sulle kaukaa, ja sieltä alkoi tulla sitten niin kuin isot kauneusleikkaukset ja rintojen suurennukset ja muuta, että piti ruveta tekemään karikatyristisempiä hahmoja, jotta ne erottuu siitä pienestä kuvasta, niin mä luulen, että tässäkin voidaan miettiä tähän populismiin sitä, että mikä kulloinkin on se viestiväline, niin sitä kautta valikoituu tiettyjä persoonia, jotka välittyvät parhaiten juuri sen ilmaisumuodon kautta.
Mm. Mulla on yksi kysymys populismista, sitten voisi mennä tuohon kulttuurisotaan. Mutta just se, että mikä on populismi ja mikä on sitten taas realismi. Jos nyt vaikka ajattelee esimerkiksi Suomen nykyistä talouden tilaa ja tätä velanottoa, niin sitten maahanmuuttoa ja ilmastonmuutosta, niin sitten joku ihminen saattaisi sanoa, että itse asiassa että nämä kaikki asiat on semmoisia, mistä on ihan syytäkin olla huolissaan. Että milloin, milloin mennään populismin puolelle ja semmoiselle, että nyt lietsotaan semmoista aiheetonta pelkoa, ja sitten taas milloin sanotaan vaan muistutetaan aiheellisesti, että nyt jos jotain korjausliikkeitä ei tehdä, niin sitten asiat tulee menemään tosi huonoon suuntaan. Ja pystyykö sitä oikeastaan siinä hetkessä, kun sitten joku esittää mielipiteitä, että jos ei vielä tiedetä lopputulosta, niin voidaanko sanoa, että onko se realismia vai populismia? Ja tästä esimerkiksi yhtenä vertauksena voisi ajatella vaikka Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, niin ne ihmiset, ja varsinkin jos puhutaan vaikka Krimin valtauksesta, niin että ennen kuin Venäjä oli tehnyt näitä toimia, niin ne, jotka sanoivat, että nyt Venäjästä on syytä olla huolissaan ja Suomen pitäisi välittömästi liittyä NATOon, niin ajateltiinko silloin, että no nämä ihmiset on nyt jotenkin realistisia ja vai silleen, että no tämä nyt on vähän jotain tämmöistä russofobiaa tai muuta. Mistä sen tietää, että mikä on populismi ja mikä on realismia?
Tämä on tosi kiinnostava asia, jota itsekin pohdin, ja se, että mitä sanoin siitä, että onko pilapiirtäminen populismia, niin kyllä mä oon päätynyt siihen, että kyllä mun mielestä ainakin niin kuin pilapiirtäjän näkökulman täytyy olla tavallisten ihmisten puolella. Ja mun mielestä just niin kuin siihen, että nykyajan populismiin se pohjautuu kuitenkin niin kuin ihan oikeisiin perusteellisiin huoliin, mitä niin kuin tavallisilla ihmisillä on. Ja just mitä puhuttiin aikaisemmin siitä, että jos on ajateltu, että onko meillä mitään vaikutusvaltaa, se, että tekeekö hallitus aina sitä, mitä hallitus tekee, riippumatta siitä, ketä siellä oikeasti on, ja että niin kuin kuinka paljon asioita meille sanellaan sillä, että talous vaatii meiltä, ja kuinka paljon niin kuin todellinen vallankäyttö on semmoista niin kuin teknokraattista, joka tulee jostain muualta, jota ne poliitikot sitten niin kuin joutuu vaan toteuttamaan. Ja siitähän on näitä meemikuvia, että onko poliitikon rooli edustaa kansaa mulle yhteiskunnallisen vallankäytölle vai niitä muuta yhteiskunnallisen vallankäyttöä, vaikka rahamaailmaa, niin edustaako ne niin kuin sitä kansaa kohti? Tavallaan, ketä niin kuin etua tässä niin kuin loppujen lopuksi ajetaan? Ja
yes, näin,
näitä niitähän niin kuin aiheuttaa niin kuin ihan muista perusteellisia huolia ja se, että niin kun ehkä ollaan totuttu aikaisemmin siihen, että kun meillä on ollut niin kun vanha instituutiomedia, jossa on ollut niin kun tarkat portinvartijat, että miten sinne on päässyt ja vaan vähän kansanäänestä jossain niin kun mielipidepalstoilla on päässyt esiin, niin tavallaan meillä on ollut niin kun keskusteluasetelma vähän sellainen ylhäältä alaspäin. Niin nyt kun sitten niin kun somen myötä se tavallisten kansan ääni pääseekin esiin, niin se tuleekin sitten, sieltä kuuluukin sitten yllättäviä asioita, koska ne ei olekaan sitä, mitä ollaan odotettu. Mä joskus muistan kuulleeni tällaisen ajatuksen, että tämmöiselle vanhalle sivistysporvaristolle tuli sisällissota aikanaan hirveänä järkytyksenä, kun kävi ilmi, että suomalainen kansa ei ollutkaan sellaista, kun Runeberg oli runoissaan ylevästi kirjoittanut, vaan niillä olikin erilaiset mielipiteet asioista. Ne ei ajatellutkaan niin ylevästi, kun oltiin haluttu ajatella. Niin tämä on mielestäni vähän samaa, että niin kun keskustelu käy kaksisuuntaiseksi, niin silloin sieltä kansanparista nouseekin sellaisia ääniä, joita ei ehkä niin kuin haluttu ajatella siellä olevan.
Mutta on just yksi se, mitä on sosiaalisen median liittyen miettinyt. Ja mistä musta tuntuu, että voi sanoa, että useatkin ihmiset on keskustellut tai että näihin keskusteluihin on törmännyt, että voiko ajatella kuitenkin, että kaikista lieveilmiöistä huolimatta sosiaalinen media on palvelus demokratialle. Että se on semmoinen tietynlainen paineventtiili, minkä myötä yleisesti kaikki ihmiset voi tulla tietoiseksi siitä, että minkälaisia mielipiteitä nyt vaikka esimerkiksi Suomea mahtuu. Olkoonkin niin, että somella on hyvin paljon semmoinen kärjistävä vaikutus ja musta tuntuu, että jos sitten taas miettii vaikka jotain entistä Twitteriä, nykyistä X:ää, että se tietynlainen öyhytys, mikä siellä näkyy, niin eihän se näy silleen, jos nyt vaikka tuolla kävelee Helsingissä ja juttelee ihmisten kanssa. Että siellä kasvotusten ihmiset kuitenkin on lähtökohtaisesti mukavia toisilleen. Ja tuntuu siltä, että ne tietysti mielessä on kaksi semmoista erillistä todellisuutta, mutta samanaikaisesti kuitenkin, että niin kuin just sitä, mun mielestä tämä sisällissota vertaus on aika hyvä, että voiko se nähdä positiivisena, että vaikka jotkut sitten sanoisi joitain asioita tai omia tuntemuksiaan todella, todella kärkevästi ja semmoisella tavalla, mikä voi olla loukkaavaa, ja semmoista, mikä suututtaa muita ihmisiä, niin se kuitenkin on parempi asia, että muut tulee tietoiseksi siitä, että miten jotkut ihmiset ajattelee.
Mielestäni tuossa on niin kuin kaksi vastakkaista ajatusta, mitä herää tuosta. Joku sanoi sellaisen ajatuksen, että me oltiin totuttu ajattelemaan, että kaupunkikulttuuri on semmoista aika anonyymiä, että sä lähdet jostain pienestä kylästä, jossa on joku se tietty yhteisö, jossa kaikki tietää toistensa asiat, mutta kun sä tuut kaupunkiin, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, niin ne asuu lähellä toisiaan, mutta sä et oikeastaan tunne sun naapureita ja sellainen tavallaan, se sanoi, joku sanoi niin, että se on niinku tiivisessä tilassa yhdessä asumisen ehtona oli jopa se, että sä et niinku, kun sä oot hississä, niin lähellä toisia vieraita ihmisiä, niin te ette todennäköisesti rupea väittelemään politiikasta siinä, koska olisi vähän ahdistavaa olla niin lähellä siinä ja sitten huomaa, että meillä onkin joku mielipideero tässä meidän välillä tai edes niin kuin välttämättä tunne sun naapureiden ajattelua. Mutta some onkin tuonut sen esiin, että yhtäkkiä sä niin kuin nun vanhat koulukaverit ja naapurit ja semmoiset satunnaiset päivän tutut, niin sä oot, eikö ajatteleeko se nyt tuolla tavalla? Ja mitä jostain rokotteista, mitä se nyt kirjoittaa täällä? Että onko se ihan sekaisin? Niin yhtäkkiä se tavallaan rikkoo sen, että meidän läheisessä tilassa yhtäkkiä semmoiset mielipideerot tuleekin esiin, jotka niin kuin meidän arkielämässä todennäköisesti jäisi näkemättä. Ja sen takia just ajattelee sitä varoventtiiliroolia, niin toisaalta just se, että siellä tulee näitä kärkeviä kantoja, niin huomaat, että kyllähän se tekee sitä polarisaatiota ja kyllä mä niin kuin huomaan, että itsessänikin sen vaikuttaneen, että niin kuin ajattelisin olevani aika puhdas sentristi, en niin kuin mikään puolueen kannalla, mutta sellainen niin kuin oikeasti näen ongelmia sekä oikealla että vasemmalla ja tuntuu, että tämänhetkinen tilanne ja se keskustelukulttuuri ajaa tavallaan niin kuin väkisinkin ottamaan, niin kuin Sanna Marinkin sanonut, että on pakko valita puolensa, että niin kuin tavallaan sieltä keskeltä yritetään kyllä niin kuin vetää laitoihin, mutta mutta sitten kyllä se varaventtiilipuoli on myös niin kuin tosi tärkeä, että mä oon paljon ajatellut esimerkiksi niin kuin Ruotsia, että yhä suuremmaksi käyvä puolue, jota niin kuin muut blokkaa hallitusvallasta edelleen, niin mä näen sen niin kuin tosi vaarallisena painekattilana, jossa nimenomaan ei anneta sen paineen purkautua ja painetaan sitä kiinni, koska sitten se, että jos joku väestön osa suljetaan demokraattisen keskustelun tai niin kuin saadaan joku väestön osa ymmärtämään, että teillä ei ole lupaa ajaa demokraattisesti teidän asioitanne, niin jossain vaiheessa ne tulee päättämään, että no sit ainoa tapa ajaa meidän asioita on ei-demokraattisen keinoin. Joten sen muodosta kyllä mä niin kuin ajattelen, että semmoinen niin kuin varaventtiili on syytä olla olemassa ja niin kuin, että niin kuin on paljon parempi kuulla niitä niin kuin ikäviä ajatuksia sanoina, kuin että ne ajetaan oikeasti teoiksi. Että kyllä mun mielestä niin kuin, mä oon siinä mielessä niin kuin laajan sananvapauden kannattaja, että kyllä joku sanoi, että joku tiedemies sanoi, että tiede ja rationaaliset ajatukset on sitä varten, että meidän ajatukset voi taistella ja kuolla, että meidän ei fyysisesti tarvitse tehdä sitä.
Mm. Joo, kyllä mä itse kanssa allekirjoitan ton näkemyksen, että se vastakkainen ajatus ehkä on just se, että on huoli siitä, että jos sitten sanotaan joitain asioita todella kärkevästi ja liian vihaisesti, siis puhutaan vaikka vihapuheesta, mikä mun mielestä on kyllä vähän ongelmallinen termi, koska se on niin monitulkintainen ja sitten no, Suomen laissahan tällä hetkellä mun ymmärtääkseni ei ole siis niin kuin vihapuhetta ei ole käsitteenä, että se voi oikeastaan tarkoittaa mitä tahansa. Mutta kuitenkin on joillakulla sitten se huoli, että jos sitten lietsotaan jotain, jos lietsotaan vihaa, niin silloin se voisi siirtyä sanoista teoiksi. Mm. Ja kyllä mun mielestä voi sanoa, että on ihan perusteltua se, että jossain menee se raja, että jos joku nyt vaikka ihan suoraan kehottaa väkivaltaa jotain kohtaa, niin sitten että semmoinen voidaan kieltää. Mutta se, että mikä sitten...
No mun mielestä vihapuhe retoriikka itsessään niin kun, jos sen vie niin kun loogiseen päätepisteeseen, niin ajaa kuitenkin sitä kohti. Koska silloin jos lähdetään argumentoimaan, että sanat on väkivaltaa, no miten se jos ne on sama asia kuin väkivalta, niin sitten itse puolustuksena sinä voit myös käyttää oikeaa väkivaltaa.
Hyvä pointti.
Vääriä sanoja vastaan.
Joten
mun mielestä niin kuin se ihan ajatuskulkuna johtaa niin kuin tosi huolestuttavaan suuntaan.
Joo, on. Ja se tai voi sanoa, että itse on kyllä sitä mieltä, että se kynnys sananvapauden rajoittamiselle pitäisi olla aika, tai että kynnys pitäisi olla korkea ja se, että kovinkaan helposti ei lähdettäisi rajoittamaan sananvapautta, koska että jos sitten sitä lähdetään rajoittamaan, niin sitten musta tuntuu, että jos se rajoittaminen menisi liian pitkälle, niin kovinkaan helposti ei kuitenkaan tehtäisi sitä korjaavaa liikettä toiseen suuntaan. Että se on, että jos sananvapautta niin lähdettäisiin rajoittamaan, niin se pitäisi tosi tosi tarkkaan miettiä. Ja siis kyllähän tällä hetkellä Suomessa on monia ihmisiä, jotka ajattelee, että pikemminkin Suomen sananvapauden tilanne on heikko siinä mielessä, että meillä on semmoisia lakeja, joita vaikka monessa muussa maassa ei enää ole. Siis jos puhutaan länsimaisista demokratioista, että joku vaikka uskon rauhan.
Uskon rauhan rikkiminen.
Niin, tai siis onko se Jumalan pilkka vai? Mä en muista, että millä nimellä
se on. Kai se Jumalan pilkka pykäläkin meillä edelleen on, sitä ei vaan ole käytetty.
Joo, mutta just se, että se on semmoinen jäänne laissa, mikä herättää hyvin isoa ihmetystä sitten taas monessa muussa paikassa.
Mä oon ajatellut tässä viime aikoina sitä, että se toi Mämmilä-sarjakuvan Tarmo Koivisto, silloin kun 90-luvulla tuli ensimmäiset somalipakolaiset, niin hän piirsi Mämmilään mustan hahmon ja oli puhumassa siitä. Ja hän luonnehti silloin niin, että me suomalaiset ajateltiin, että me ei olla rasistisia, mutta täällä ei ollut ketään, ketä kohtaan me oltaisiin voitu olla rasistisia, joten se tuli meille yllätyksenä. Ja mä oon ajatellut tähän samaan liittyen sitä, että me suomalaiset myös ajateltiin, että meillä on tosi hyvä sananvapaus ja me ollaan tosi hyviä niin kuin keskustelemaan ja niin kuin sietämään toisia mielipiteitä, kun tosiasiassa oltiin eletty läpi niin kuin vahvan kansallisen konsensuksen ja toisaalta kylmän sodan kautta tämmöisen niin kuin kansallisen vaikenemisen ajan läpi. Että itse asiassa meillä oli paljon asioita jätetty sanomatta. Ja sitten tähän samaan niin kuin 2011 populismi ja perussuomalaisten nousu. Ja sitten yhtäkkiä purskahtaakin ilmoille tällaisia niin kuin outoja, oudosti epäsopivalla tavalla puhuvia ja hurjaa mielipiteitä esittäviä ihmisiä. Ja sitten mun mielestä kävi ilmi, että me ollaan itse asiassa tosi huonoja sietämään sitä, että joku on julkisesti eri mieltä ja se tekee meille tosi epämukavan olon ja me ei oikein tiedetä, miten siihen suhtautuu. Ja me ei oikein niin kuin kyetä vaan niin kuin keskustelemaan näistä asioista asioina, vaan se niin kuin, mä oon huomannut, että meillä, mä oon ajatellut, että se on ehkä sen niin kuin, nykyään puhutaan jälkisuomettumisesta, niin mun mielestä se on sellainen niin kuin yksi kulttuurillinen trauma siitä suomettuneisuuden ajasta, että meillä oli se niin vahva niin kuin konsensuskulttuuri, että sen rikkoutuminen tuntuu meistä vieläkin pahalta, että ajatus siitä, että oikeasti niin kuin kyettäisi väittelemään asioista julkisesti, etenkin ulkopolitiikkaan ja Venäjän suhteen.
Niin kuinka paljon, tai kumpi näistä sun nähdäksesi rajoittaa tällä hetkellä enemmän sitä, mitä ihmiset sanoo? Laki vai sitten tämä, no jos sitä nyt sanoisi itse sensuuriksi?
Niin, en tiedä, kyllä se ainakin niin kuin historiallisesti se itsesensuuri on ollut niin kuin tosi merkittävä tekijä. Ja kyllä se mun mielestä niin kuin näkyy meidän julkisessa keskustelussa edelleen, että tiedän, että eikö Ivan Puopolo ole puhunut siitä, että tuntuu, hänestä tuntuu, että julkinen keskustelu tai toimittajat vähän tarkkailee ympäristöä, niin että kun muodostuu joku tavallaan mielipide, niin sitten sen kannalle asetutaan ja sitä sanotaan, niin mun mielestä se on vähän niin kuin osa sitä, että kyllä me edelleen vähän tarkkaillaan, että millainen julkinen konsensus keskustelulle syntyy ja sitten ollaan mielellään siinä, eikä niin kuin tavallaan, että jos joku uskaltaa ottaa irtioton ja sanoa jotain niin kuin siitä poikkeavaa, niin sitten jotkut muutkin voi seurata sitä. Ja se on toki niin kuin mun työssä hirveän olennaista, koska niin kuin pilapiirtäjät perinteisesti on ajateltu, että niiden kuuluu olla se kanarialintu kaivoksessa ja se joka sanoo, että keisarilla ei ole vaatteita, olla eri mieltä, mutta sitten on niin kuin tiettyjä kysymyksiä, niin kuin mulle aina välillä sanotaan esimerkiksi, että no piirpäs poika islamista ja kato kuinka käy, niin mä sanon, että you first, että miksi minä olisin siinä se ensimmäinen, että kuitenkin koen, että tavallaan mä kuitenkin vähän niin kuin oletan, että julkista keskustelua käytäisiin vähän niin kuin laajemmalla rintamalla, eikä tavallaan voida sälyttää, että jos meillä on se painolasti siitä, että on se konsensus, jonka mukaan useimmat haluaa olla, että painolasti sälytettäisiin vain niin kuin yksittäisille yksilöille, että no sun pitää nyt olla se, joka lähtee sanomaan kaikkea tätä vastaan, kun muut ei uskalla.
Itse asiassa kuinka paljon sä itse koet sitten tietyssä mielessä, tai että koetko sä, että sulla on jonkinnäköinen rooli tämmöisen Overtonin ikkunan laajentajana, jos miettii siis, että Overtonin ikkuna on tämä vertauskuva, tai että se on vertauskuva siitä, että mitä kaikkia asioita voidaan yhteiskunnassa tai joo. tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa sanoa.
Kyllä, joo. Ajattelen, että on, ja että ajattelen, että pilapiirtäjät ja kolumnistit esimerkiksi niin kuin tekee sitä, mutta just tämä, mitä mä äsken sanoin, että olen valmis työntämään Overtonin ikkunan reunoja, ja mun mielestä se kuuluu tähän asiaan, mutta mä en ole ihan niin kuin ehkä valmis menemään niin kuin metriä sen ulkopuolelle yhdellä hypyllä, että kyllä se niin kuin enemmän täytyy tehdä, että yritetään hiljalleen hivuttaa niitä laajemmaksi.
Niin, että tuossa suhteessa voisiko sanoa, että säkin jossain mielessä sitten, tai itse asiassa niin, koetko sä harjoittavasi jonkinnäköistä itsesensuuria sitten?
Kyllähän sitä kysymystä miettii, ja ei kai siitä ole niin kuin kiistäminen, että esimerkiksi just sen islamin suhteen, että kun oikeasti nimenomaan pilapiirtäjiä on murhattu tästä aiheesta piirtämisen suhteen, niin totta kai se niin kuin pistää miettimään, että haluanko lähteä piirtämään tästä aiheesta jotain. Ja niin kuin, paljon en ole siitä aiheesta piirtänyt, mutta niin kuin periaatteessa olen kuitenkin ajatellut, että choose your battles, että niin kuin jossain vaiheessa joku semmoinen ohittamaton aihe voi tulla vastaan, mistä se niin kuin täytyy tehdä, ja olen ajatellut, että sit se varmaan niin on, mutta niin kuin tavallaan myöskään semmoista niin kuin turhaa sohimista en tavallaan ole tehnyt. Tämä tuli pintaan esimerkiksi tässä syksyn aikana tämän Hamasin ja Israelin sodan kautta. Tässä hiljattain Briteissä niin kuin useampikin pilapiirtäjä on joutunut vaikeuksiin siitä, että niiden piirroksia on tulkittu antisemitistisiksi. Ja on sanottu, että kun tavallaan natsit käytti propagandassaan myös pilapiirroksia aikanaan, niin sitten sinne tuli paljon sellaisia kuvallisia symboleita, jotka on niin kuin sen jälkeen katsottu, että ne on sopimattomia, koska ne niin kuin liittyy propagandaan, joka johti holokaustiin. Alkaen siitä, että tässä hiljattain näin just, että jotain kritisoitiin, että Greta Thunberg, joku mainittiin jo, että hänellä oli joku mustekala, oliko se pehmonelu tai joku, että se oli hänen joku terapiaeläin, niin sitten sanoi, että mustekala, että sitä käytettiin 30-luvulla antisemitistisenä symbolina lonkeroiden kanssa, että onko tuolla, niin sitten mennään tämmöiseen mesimäyräjahtikeskusteluun, että mitä symbolit tarkoittaa. Eli siis niin kuin sillä puolella on niin kuin visuaalisesti paljon semmoista aineistoa, jotka koetaan, että tämä on miinakenttä, että on hyvin vaikea, miten piirrät juutalaisia, koska tulkitaan antisemitistiksi. No toisella puolella on sitten ne islamistit, jotka on oikeasti käyttänyt väkivaltaa piirtäjiä kohtaan, niin mitä sitten piirrät niistä? Ja tässä on konflikti, missä on nämä osapuolina, niin millaisen kuvan siitä voi tehdä? No mä tein esimerkiksi yhden kuvan, missä jälleen kerran aika lailla tämän ajatuskulun kiteytin piirrokseksi, että toinen sanoo, että minun kritisointi on antisemitismiä, minun kritisointi on islamofobiaa. Ja esimerkiksi piirsin nämä hahmot vastakkain ja piirsin esimerkiksi huolellisesti molemmille samanlaiset nenät, koska se nenä on se yksi tarkkailun kohde niissä antisemitistisissä piirroksissa, että ei saa piirtää stereotyyppistä koukkunokkaa.
Mm.
Eli tavallaan tässä nyt oli esimerkki siitä, että piti just käydä niin kuin, siinä nyt tavallaan pitää ennakoida sitä kritiikkiä paljon, että okei, mitkä on sellaisia ongelmallisia asioita, mihin tässä voidaan tarttua ja sitten tavallaan itse ajatella sen läpi, että niin kuin, pystynkö tekemään tämän niin, että se ei menisi niihin miinakenttiin, mutta silti sanomaan tästä jotain. Eli kyllä tässä niin kuin jatkuvasti joutuu ainakin niin kuin ajatustyötä tekemään sen eteen, että mahdollisimman paljon näitä yrittäisi välttää.
Joo, kyllä siis mun mielestä on tosi ymmärrettävää, että varsinkin, tai just niin kuin sanoit, että myös sitten näitä pilapiirtäjiä, tai pilapiirtäjiin on kohdistettu väkivaltaa, jos nämä pilapiirtäjät on kritisoinut islamia, niin että silloin se, tai että en lähtisi syyttämään ketään, joka sitten haluaa priorisoida vaikka omaa turvallisuuttaan ton suhteen. Mutta samanaikaisesti voisit taas kysyä, että pitäisikö yleisesti olla huolissaan siitä, jos yhteiskunta on kehittynyt ton kaltaiseksi, että mikä on mennyt pieleen, jos länsimaalaisissa demokratioissa pilapiirtäjät joutuu miettimään omaa henkeään?
Niin, monessa mielessä mä olen tavallaan 90-luvun kasvattaja, en silloin aikalaisena niin kuin jotenkin en nyt pitänyt sen aikakauden kulttuurista silloin, kun se oli meneillään, mutta nyt kun jälkikäteen, nyt alan huomata, että kyllähän se varmaan niin kuin hahmottuu tavallaan aika 90-lukulaiseksi, se just semmoinen niin kuin yksilön ja ilmaisun vapauden maksimaalinen ajattelu tavallaan siitä, että just mun kanta näihin on, että me muun muassa kulttuurillisesti kaivottaisiin paljon enemmän sitä, että paljon laajemmin ja paljon useammat tekisi sitä, että asioilla voi vitsailla ja voi olla räävitön. Ja tavallaan, että se pitäisi olla niin kuin avoimen länsimaisen yhteiskunnan ja niin kuin laajan sananvapauden luonne, että sitä pystytään käyttämään aika vapaasti. Ja se tuntuu taas, että tämä viime vuosien kehityskulku on ollut se, että päinvastoin meille tunnutaan kehittelevän yhä enemmän niitä rakenteita, niin kuin näitä ajatusrakenteita siitä, että nyt nämä asiat ovat ongelmallisia ja näitä ei saisi niin kuin käsitellä. Ja tuo ei saa kommentoida tätä, vaan pitää olla tätä ryhmää ja näin edelleen.
Mm. Ja sitten yksi sellainen jännä ilmiö on kanssa tämä, miksi sitä kutsuisi? Siis se, että joku ihminen assosioidaan johonkin toiseen ihmiseen tai sillä tavalla, että jos joku on sanonut asian X, Y tai Z ja se mielletään silleen jossain sisäryhmässä ajatellaan, että tämä nyt on sitten meidän vastustaja tai poliittinen vihollinen tai muuta. Ja sitten jos joku siitä samasta sisäryhmästä sanoo, että itse asiassa, että eikö tuossa oikeastaan onkin ihan joku pointti, niin sitten se reaktio saattaa olla, että ai mitä, että ootko sä nyt sitten ihan samaa mieltä kaikesta muustakin, tai että ootko sä nyt sitten, että jotenkin ne mielipiteet ja näkökulmat joissain tapauksissa tuntuu ainakin tämmöisessä somekeskustelussa henkilöityvään semmoisella tavalla, että ihmiset pelkää, sitä, että jos sanoo, että no itse asiassa tuossa on ihan järkevä pointti, niin sit jotenkin kaikki mahdolliset negatiiviset mielikuvat siitä ihmisestä, jonka kanssa on samaa mieltä, niin sit tuleekin omaan niskaan.
Joo, ja kun ne menee vielä näinkin, että sun pitäisi olla vielä niin kuin, toisaalta meillä on sosiaalinen media, missä ajatuksena on, että jaetaan toisten juttuja, niin sit tavallaan sun pitäisi olla myös vastuussa niistä, ketkä jakaa niitä, että jos joku väärä ihminen jakaa minun tuotokseni, niin sitten mun pitäisi jotenkin niin kuin sanoutua siitä irti. Ja sitten mä ajattelin, että esimerkiksi minä kuitenkin niin kuin tavallaan lähtöisin sieltä vanhan median maailmasta, että mä piirrän printtisanomalehtiin. Että enhän minä tiedä, ketkä kaikki ihmiset tilaavat sitä sanomalehtiä ja lukee sitä, ja jos se kuottaa sen jääkaapin oveen. Nyt se on vaan tullut julkiseksi niin, että se tehdään somessa, ja sitten yhtäkkiä niin kuin siitä haluttaisikin jotain vastuuketjuja niin kuin mun mielestä ihan väärään suuntaan, että enhän minä voi olla vastuussa siitä, ketkä kaikki näitä näkee ja mitä ne niillä tekee, koska se tavallaan ei ole tämän julkisen keskustelun luonne.
Niin, tuo on vähän ehkä sama asia, jos miettii, että kysytään joltain poliitikolta, että irtisanoudutko nyt sitten omien äänestäjiesi tai omien äänestäjiesi tekemisistä tai sanomisista.
Tai että joku tulee ottamaan valokuvan sun kanssa, kun sun työnä niin on olla julkisessa tilanteessa, missä niin kuin 10 tai 100 ihmiset tulee tekemään niin, että se voi niin kuin siinä tilanteessa selvittää jokaisen taustoja, että kukas tämä, googlaappa kuka tämä tyyppi on ja katso millaisia vaatteita hänellä on, käytetäänkö niihin jotain symboliikkaa.
Joo,
mutta tavallaan me puhuttiin alussa siitä niin kuin, kaksinaismoralismista, niin mun mielestä tämä tämmöinen näiden pienten symboleiden jahtaaminen, niin muista paljastaa sitä, tai niin kuin se on tullut juuri tässä mielessä muista viime aikoina hyvin näkyviin, että meillä on saman vuoden aikana käyty keskustelua siitä, että niin kuin onko solmiossa olevat pesukarhut oikeasti mesimäyriä ja onko mesimäyrät mahdollisesti fasismiin viittava symboli ja että niin kuin onko jotain vääriä numerosarjoja jossain ja kätkeytyykö näihin sellainen merkitys, että. Ja saman vuoden lopulla meillä tulee sota, missä toinen osapuoli huutaa From the River to the Sea, joka viittaa kansanmurhaan. Ja sitä pitäisi niinku ymmärtää, että niinku jotenkin tämä niinku moraalinen taipuisuus siinä, että toisaalta puolelta jahdataan semmoisia niinku ihan pieniä nyanssieroja ja etsitään, että voisiko se symbolisesti viitata johonkin. Ja sitten kun toiset sanoo aivan suoraan, aivan niinku kauheita uhkauksia, niin sitten niitä sitten taas niin kuin ymmärretäänkin.
Joo.
Ja mä itse asiassa teinkin tästä semmoisen niin kuin piirroksen, missä käytiin tämä ajatuskulku läpi siitä, että me ollaan jotenkin onnistuttu toisen maailmansodan jälkeen käymään sellainen ajatuskulku, että siitä, että ei, näin ei saa tapahtua koskaan enää holokaustin jälkeen ja meidän täytyy suvaita toisia, että sitten loppujen lopuksi meidän kuuluukin suvaita sitä, että meidän kuuluu suvaita antisemitismia tai me ollaan niitä natseja.
Mm.
Et natsismi on sitä, että vastustaa antisemitismiä. Mä tässä sanon, niin kuin on tiettyjä asioita, missä voi sanoa, että vaan fiksut ihmiset voi olla näin tyhmiä.
Niin, siis yksi sellainen, mitä on kuullut. Musta tuntuu, että tämmöinen keskustelu ei vielä ole rantautunut Suomeen niin vahvasti, mutta että jos miettii nyt vaikka brittejä tai sitten jenkkejä, että länsimaisessa demokratiassa ollaan pikkasen unohdettu se, että mitkä nämä länsimaiset arvot on. Ja samanaikaisesti että kauheankaan moni ei ole valmis sit seisomaan niiden arvojen takana tosi selvästi tai puolustamaan niitä arvoja. Että jotenkin se ajatus siitä, että nyt meidän täällä lännessä tulee olla suvaitsevaisia ja sitten on, musta tuntuu, no ainakin osa ihmisistä on sanotaan, mitä tulee vaikka tämmöiseen monikulttuurisuuteen, niin että sitä on pidetty ihanteena. Ja siihen myös on liittynyt tämmöinen tietynlainen suvaitsevaisuus. Mut sitten tämä keskustelu, mitä Briteissä ja Jenkeissä on nähnyt, niin siellä sitten taas on just jotkut sanonut sitä, että tämän myötä me ollaan periaatteessa menetetty tai unohdettu, tai että me ollaan vähintäänkin vaarassa menettää se, että mikä oikeastaan tekee sitten länsimaista länsimaat, tai että mikä tekee länsimaisesta demokratiasta länsimaisen demokratian. Että jos sitä suvaitsemista tapahtuu tarpeeksi pitkälle, niin sitten ei oikeastaan tiedä, että kuka on. Että vähän ehkä sitä voisi ajatella että samalla tavalla, että jos olisi, tuli mieleen yhdestä kirjasta, mitä luki eilen, että jos on, tai mistä tämä nyt ikinä lukikaan, mutta että jos on joku ihminen, joka aina, että joku ihminen, joka on tosi, tosi sovinnainen, semmoinen, että se aina välttelee kaikkia konflikteja, ei halua loukata ketään tai ei välttää semmoisia tilanteita, että joutuisi olemaan eri mieltä jonkun kanssa, niin että eihän semmoisesta ihmisestä sitten oikeastaan tiedä, että mitä se pohjimmiltaan ajattelee tai että kuka se ihminen on tai että minkä puolesta se olisi valmis seisomaan tai taistelemaan?
Kun on puhuttu siitä, että nykyajan politiikassa tämä jakolinja ei olisikaan vasen oikea ja on sanottu, että se olisi niin kuin liberalismi ja konservatismi. Niin mä ajattelin, että okei, että jos näin on, niin mä haluan vähän niin kuin perehtyä näihin. Ja mä kirjastosta lainasin niin kuin sellaiset perusesittelyteokset kummastakin. Ihan niin kuin mielessä, että no kumpaa minä sitten olen. Että ja myönnän, että joo, mulla on tiettyjä niin kuin konservatiivisia ajatuksia, mutta sitten kun mä luin niin kuin siitä ne oli, se oli muistaakseni brittikirjoittajan kirjoittaja, lähtökohta oli tietysti niin kuin brittiläinen konservatiivisuus, missä se on ihan puolue, niin aika vierailta nekin tuntui ne ajatukset, mitä hän siinä esitti. Ja erityisesti se, että siellä mentiin, sit jos mä aikaisemmin puhuin siitä, että meillä on se pienet yhteisöt, josta ollaan lähdetty siihen anonyymiin kaupunkiin, niin tavallaan siellä se brittikonservatismi sitten aatteen tasolla halusi kuitenkin korostaa nimenomaan sitä semmoista, että mennään siihen pieneen yhteisöön, jossa tunnetaan toisemme ja jossa meillä on myös vastuu toisistamme ja sitten vielä kaiken keskuksena on todennäköisesti se kirkko. Niin se tuntui musta vieraalta. Ja sitten toisaalta musta tuntuu vieraalta se niin kuin, että tämä vasemmiston kollektivismi, siinä missä se aikaisemmin oli niin kuin luokka määritti sinua kollektiiviin, niin nykyään on sitten tämä identiteettipolitiikka, missä tavallaan sinusta niin kuin itsestäsi riippumattomat syntyperäiset ominaisuudet on niitä, jotka jaottelee sinua ryhmiin ja sut pitäisi tavallaan kollektiivisesti käsitellä sen perusteella. Niin mä huomasin, että mä oon kyllä siinä se 90-lukulainen ja mun ajatusmaailma on se niin kuin anonyymin suurkaupungin yksilön vapaus ja ehkä semmoinen aika negatiivisesti sanottuna atomisoitu olemassaolo, että jos tavallaan tuntui siltä, että tämä liberaali-konservatiivi jako, niin itse asiassa voidaankin ajatella, että molemmissa niissä ääripäissä tuleekin tiettyä kollektiivisuutta, että sut siinä mielletäänkin johonkin joukkoon ja sun pitäisi niin kuin toimia sen mukaan. Niin mä huomasin, että mulle niin kuin nimenomaan ehkä tämä oli se seikka, missä ne kummatkin ääripäät tuntui vierailta ja missä itse edelleen ajattelin olevani kyllä jossain keskellä, että mä haluan olla se yksilö, jolla on niin vapaus valita ajatuksensa.
Joo, mun mielestä Jari Äänruutilla on tähän hauska ajatus, että konservatiivi-liberaalijako itsessään on jo, se on vähän semmoinen hassu lähtökohta. Että sen sijaan voisi mieltää, että siinä on kolme akselia, joista yksi on just tämmöinen individualisti tai sitten kollektivisti. Mm. Eli sillä tavalla, että kuinka paljon ajattelee, että ihmisiin pitää suhtautua yksilöinä ja kuinka paljon sitten taas mieltä, että ihmiset kuuluu aina johonkin kollektiiviin ja tai näin.
Ja mä oon miettinyt, että oikeastaan näitä teemoja, mitä me ollaan tässä jo puhuttukin, niin että se ehkä myös se mun validi asteikko on, että tavallaan nykyään on se, mä tein, mikä se toisen pään niin termi olisi, joku niin kuin teknokratia tai tämmöinen niin kuin globaali koulutettu eliitti ja sitten se populismi.
Niin, joo.
Ja ne tavallaan ilmenee siinä politiikassa, että meillä on se, niin kuin se alhaalta ylöspäin ilmenevä kansanääni siinä populismissa ja sitten tavallaan se koulutetun väen oikeastaan puolueista osittain riippumaton teknokraattinen valtaeliitti.
Tuo on kanssa ihan hauska akseli. Joo, voisi tuohon mennä vielä kohta lisää. Mutta tosiaan nämä kaksi muuta, mitä Andrew toi sitten esille, on just tämä yksi oli siis tämä individualismi, kollektivismi, ja sitten on liberalismi, ja sen sijaan, että siellä olisi konservatismi, niin sitten siellä onkin tämä autoritaarisuus tai autoritarismi. Joo. Ja sitten tämä viimeinen on konservatismi ja radikalismi.
Aivan.
Eli periaatteessa liberalismi ja konservatismi ei ole ristiriidassa. Että jos ajattelee, että liberalismi tässä Andrewin ajatussa on sitten taas just tämmöistä ehkä, mikä nyt yleisesti mielletään semmoiseksi, että ihmiset voi tehdä semmoisia asioita, tai ihmiset saa itse päättää omasta elämästään niin kauan, kun ne ei vahingoita muuta. Tämmöinen niin kuin hyvin, jos ajattelee niin kuin sen liberalismin ihan semmoista ydinjuttua. Musta tuntuu, että nykyään se sana, varsinkin jenkkipolitiikassa, niin sehän siis jenkeissä enemmänkin viittaa vasemmistoon jossain määrin. Mutta se ajatus siitä, että on sananvapaus ja oikeus omistaa asioita ja niin kuin tämän tyyliset jutut. Et yksilöillä on tiettyjä oikeuksia ja tiettyjä vapauksia. Ja sitten taas autoritarismissa on se ajatus, että no, valtio sitten sanelee nämä asiat. Ja konservatismi sen sijaan, että se olisi tämmöistä jotain että nyt kielletään. Musta tuntuu, että ehkä Suomessa semmoinen yksi meemi on Päivi Räsänen, joka haluaa kieltää kaiken mahdollisen. Ja se jossain määrin ehkä tulkitaan sitten konservatismin jonkinnäköisenä symbolina. Mutta sen sijaan konservatismin voi nähdä nimenomaan sellaisena, että puolustaa näitä perinteisiä länsimaisia arvoja, länsimaisia instituutioita, puolustaa sananvapautta ja puolustaa demokratiaa. Ja radikalismi on sitten taas jotain semmoista, että nyt halutaan ajaa jotain asiaa niin vahvasti ja niin voimakkaasti, että ollaan valmiita ohittamaan ne perinteiset instituutiot. Eli vähän tämmöinen tarkoitus pyhittää keinot ajattelu.
Mä tunnistan tota ehkä itsessäni, koska mä muistan jostain näistä ilmastonmuutoskeskustelusta ja siitä, että niin kun aika loppuu ja pitää tehdä nopeasti asioita, niin mä kiteytin, en muista onko vielä piirtänyt tätä piirrokseksi, ehkä mun olisi syytä huomaan, että mun ajatus siitä oli se, että minä pelkään niin kun radikaalin yhteiskunnallisen muutoksen ja seurauksia ehkä enemmän kuin niin kuin ilmastonmuutoksen seurauksia. Ainakin siinä ajatuksessa, että ilmastonmuutos tapahtuu kuitenkin niin kuin vähintään vuosikymmenessä, ellei vuosisadoissa, mutta se, että jos niin kuin sitä torjuakseen meidän pitää nyt tehdä jotain tosi radikaalia, joka ei ole kauhean loppuun saakka harkittua, niin yhteiskunta saadaan liian radikaalilla toimilla luhistettua vuodessa. Ja tavallaan niin kuin ehkä se mun konservatiivisuus on tavallaan se niin kuin tällaisen radikalismin pelkoa, jossain määrin, että nimenomaan se, että yhteiskunnan vakauden ylläpito ja niin kuin sille niin kuin liian nopeat muutokset on nähty historiassa, niin aiheuttaa kaaosta.
Joo, ja kyllä mun mielestä myös toi, että jos käyttää niitä akseleita, mitkä sitten Andrewt siinä jaksossa kuvasi, niin ainakin itse voisi, vaikka musta tuntuu, että pyrkii välttämään identiteettejä, tai siis että musta tuntuu, että jollain tavalla oma mieli on semmoinen, että pyrkii välttämään sitä, että ottaisi minkäännäköistä leimaa sitten omalle ajattelullaan, koska tuntuu siltä, että se pikemminkin vaan rajoittaa, tai jotenkin, ja varsinkin sille, että jos tulee joku vahva identiteetti, niin silloin myös helpommin herää defenssejä sitten taas, että jos sitä asiaa kritisoidaan, ja että jos jostain tulee tosi henkilökohtainen, Mut muuten, että jos nyt vaan käyttää näitä akseleita, niin tuntuu siltä, että et voisi samanaikaisesti ainakin jossain määrin pitää itseään sekä liberaalina että konservatiivina, eikä näe minkäännäköistä ristiriitaa noiden asioiden välillä.
Minusta on tosi tärkeää, että niin pystyy ajattelemaan näistä niin eri lähtökohdista niitä. Että niin mä oon välillä pohtinutkin sitä, minulla, kuten varmaan useimmilla muillakin, on esimerkiksi on tuttavia, joista monet on esimerkiksi vanhempia sukulaisia, niin on niin hyvin vahvat poliittiset kannat, ja niin kuin, jotka ilmaisee niitä sellainen julistamalla, että nythän on näin. Että. Ja mä oon aina välillä miettinyt, että olisiko mun helpompaa toimia pilapiirteinen, jos mulla olisi valtavan voimakkaat mielipiteet niin joka asiasta, että mun ei tarvitsisi paljon ajatella, vaan niin tietää sen aina, että tuo on väärin, tuo on oikein, tuo väärin. Kun mä taas on sellainen, että kyllä mä niin ajattelen, että mun on helppo. Mulla on vähän liikaakin niin kuin ajatuksia, jopa hankaloittaa se, että monista kiistakysymyksistä, mistä mulla itselläni ei ole niin kuin vankkaa kantaa, että no tuolla on hyvät argumentit tuolta puolelta ja myös tämän toisen puolen argumentit musta on ihan hyviä omalta kannaltaan, kumpaa niistä mä nyt niin kuin arvostan enemmän. Ja mun pitää oikeasti monissa kysymyksissä pohtia sitä, että mikä se minun kanta nyt näistä niin kuin on. Mutta kyllä mä nyt ehkä toivon, että parempi on kuitenkin tämän työn kannalta, kun vielä siellä vanhassa valtamediassa olen jollekin, vaikka tämmöistä ei väitetään, että ei nykyään olekaan suurelle yleisölle tekemässä näitä, että ne ei ole aina vaan niin kuin jonkun yhden julistavan puolen, vaan että oikeasti mietitään näitä, että yhteiskunnallisessa keskustelussa kuitenkin on puolensa ja puolensa, ei se ole vaan niin kuin oikeata ja väärää, vaan se on näitä, onko tästä joku englanninkielinen sanonta, että there's only trade-offs. Että aina niin kuin jonkun asian saavuttamiseksi jostain toisesta tingitään.
Niin, pitää jostain luopua, että voi saada jotain. Yksi sellainen hauska ajatus, mikä tuli vielä, kun sanoit, että voisiko olla helpompaa sit itsellä, että jos olisi jotenkin tosi selvät poliittiset mielipiteet ja kannat. Mä en tiedä, että meneekö se niin, että se on jossain määrin myös persoonakysymys tai vähän, että siinä on kysymys siitä, että minkälainen piuhotus korvien välissä on, että joillekin ihmisille, tai jotkut ihmiset luontaisesti vaan kaipaa selkeämpiä vastauksia. Ja että joillekin se ajatus siitä, että maailma on tosi kaoottinen ja monimutkainen paikka. Ja kaikista asioista ei ole mitään semmoista niin kuin selkeyttä välttämättä. Ja siihen jos vielä yhdistää sen, että ylipäänsä ajatus moraalisesti oikeasta valinnoista olisi semmoinen asia, mikä on vaan, että ne on ihmisten itsensä sopimuksia. Että jos esimerkiksi ei ole uskonnollista taustaa, ja jos ei ajattele, että tuolla on joku korkeampi voima, joka sitten sanelee sen, että mikä on oikein ja väärin, niin siitä voi tulla semmoinen tosi, tosi hähmäinen mössö. Ja sitten se, että saa tämmöistä selkeyttä, niin se voi tehdä omasta elämästään helpompaa. Mutta voiko myös mennä niin, että tämmöiset vahvat poliittiset kannat voi tehdä oman, tai joillekin ne voi tehdä oman elämän helpommaksi, mutta ne voi myös tehdä helpommaksi, tai lainausmerkeiksi helpommaksi sen, että miten muut ihmiset suhtautuisivat vaikka suhun. Että jos sun omat ajatukset menee vähän silleen poliittisesti moneen suuntaan, niin silloinhan ihmisten voi olla vaikea saada, niin kuin varsinkin tässä nykyisessä identiteettikulttuurin, tai että tässä, niin kuin tällä aikakaudella, missä jotenkin tämä identiteettikulttuuri tuntuu olevan vahvoilla, niin ihmisten voi olla vaikea saada susta minkäännäköistä otetta sitten, että jos menee vähän moneen suuntaan.
Kyllä, mä tunnistan tuon. Jos otetaan tuon jälkimmäinen pointti ensin, niin tunnistan tuon niin kuin omasta nuoruudesta. Esimerkiksi tosi selvästi, että en ole elänyt Tinder-aikakaudella, mutta niin kuin silloin kun olin sinkku, niin silloin oli nettideitit. Niin muistan, että kun tavallaan tutustui uusiin ihmisiin, niin se, että kun yrittäisi saada toisesta ihmisten käsityksen, niin huomasi myöskin, että niin kuin toinen ihminen katsoi sua ja yritti laittaa sut johonkin lokeroon tavallaan, että okei, toi on tollainen tyyppi. Ja sen huomasin, kun mietin esimerkiksi omia tiettyjä tuttavia, niin näette, että niin kuin siellä on tämmöisiä tiettyjä persoonia, jotka aika selkeästi, niin kuin, että toi on tollainen tyyppi. Ja sitten kun itse kokee, että ainakin itsellä on just sitä vähän sellainen, niin kuin, ei selkeästi mitään. Mun on esimerkiksi hyvin vaikea tehdä testejä, että oletko introvertti vai ekstrovertti, koska muista mulla on molempia. Niin sit jos et ole suoraan lokerossa, niin tosiaan se on totta, että sut on vaikeampi hahmottaa, että missä tämä tyyppi nyt oikein onkaan. Mutta noista se, että onko varmoja mielipiteitä ja kykeneekö elämään epävarmuuden kanssa, niin nykyaikaanhan kuuluu paljon salaliittoteoriat, niin oletko pannut merkille, että tuntuu, että salaliittoteoriat ovat erityisen viljavina maassa, mikä korostaa olevansa erityisen vapaa maa, eli Amerikka. Eli tavallaan se maa, missä niin kuin se yksilön vapaus on jollain tavalla maksimaalinen, niin se, mä oon miettinyt, että se tuottaa semmoisen tietyn henkisen epävarmuuden, joka ajaa ihmisiä niin kuin poukkoilemaan henkisesti ja esimerkiksi niin kuin ajautumaan erilaisiin salaliittoteorioihin saamaan sitä jotain varmuutta, kun eikö salaliittoteoriasta sanota, että se on tavallaan, on mukavampi ajatella, että jo tämän kaiken takana on joku, vaikka se olisikin sitten paha taho, pahan tahtoinen taho, kuin sen sijaan, että maailma olisi vaan niin kaoottista, että satunnainen tyyppi voi oikeasti ampua presidentin.
Tuo on kyllä mielenkiintoinen ajatus. Että musta tuntuu, että jossain määrin voi nähdä, että jenkeissä vaikka salaliittoteoriat, jotka kohdistuu valtioon, niin ne on ymmärrettäviä, jos miettii ylipäänsä sitä, että millä tavalla, että miten jenkit ylipäänsä valtioina on muodostunut. Ja just siellä, että eihän jenkeissä esimerkiksi ihmiset ikinä ole luottanut valtioon samalla tavalla kuin sitten vaikka se Suomessa.
Se on erilainen ajattelu.
Että täällä musta tuntuu, että Suomessa on hyvin, tai se on ihan globaalisti tarkasteltuna tosi poikkeuksellista, että Suomessa luotetaan instituutioihin, tämmöisiin julkisiin instituutioihin niin vahvasti.
Ja mä keskityn sanomalla tuosta, toi on yksi, mistä mä oon miettinyt tehdä piirroksen, mutta en ole vielä tehnyt sitä. Että se on jotain hyvin, hyvin poikkeuksellista tosiaan siinä, että Suomessa niin kuin julkinen on taho niin keskeinen, että esimerkiksi niin kuin ajatellaan, että vapaa taide on Suomessa sitä, joka saa valtion rahaa. Koska se kaupallinen taide on sitä riippuvaista, kun se on kaupallisesti riippuva. Sama ajatellaan mediasta, että vapaa media on niin kuin Yleisradio, joka on valtion rahoittama. Ja sitten se kaiken huippu on se, että siis vapaa kansalaisyhteiskunta, joka siis niin kuin länsimaisesti pitäisi olla nimenomaan se kolmas tekijä tavallaan niin kuin yritysmaailman ja valtiovallan välissä, niin Suomessa käytännössä kaikki yhdistykset saa valtion rahaa. Eli meillä on jotain hyvin poikkeuksellista siinä, että me nimenomaan mielletään, että meillä sen niin kuin joku vapauden riippumattomuuden tae tuleekin sieltä valtiolta. Ja niin. se on varmasti kyllä niin kuin moniin muihin maihin verrattuna tosi erityinen, erikoinen ajattelutapa.
Joo, mutta on kyllä jännä siis se, että tai minkä heti just
jopa nostaa. Tuntuu, että Suomessa rikoksista hyötyy eniten, jos sä onnistut tekemään rikoksen, joka kuppaa valtiolta rahaa.
Joo, mutta on jännäkin asiassa tosiaan, mitä sanoit tuosta salaliittoteoriasta, että tuntuu, että on semmoinen aihe, mistä pitää kutsua sitten vieraaksi joku, joka on tutkinut salaliittoteorioita. Ja toikin on just semmoinen, mikä on tietyllä tavalla kans jännä, että koska jos katsoo historiallisesti, niin voi sanoa, että on ihan aidosti ollut salaliittoja, siis historiasta kyllä löytyy salaliittoja, mutta sitten no ainakin ehkä oman arvion mukaan, sitten on myös paljon salaliittoteorioita, jotka vaan tuntuu siltä, että näissä ei ole enää, nämä menee jo niin semmoiselle tasolle, että näissä ei ole vaan yhtään mitään järkeä. Mutta pystyy just näkemään, että okei, että ehkä sieltä se taipumus tai halu uskoa johonkin semmoiseen on just se, että ihmiset, mikä ehkä voisi olla vähän sama asia kuin joillakin se, että ylipäänsä, että miksi maailma on olemassa. No, että joku on luonut sen, että pitää olla joku. Agentti on nyt tässä siis väärä suomenkielinen sana, mutta pitää olla joku taho, joka on ollut vastuussa siitä, että jotain tapahtuu, koska sen asian tapahtuminen ilman, että se olisi ennalta suunniteltu, niin tuntuisi jotenkin niin hämmentävältä.
Ja sitten nimenomaan se, että monille arkielämässä, niin se, että vaikeaan kysymykseen on joku vastaus, niin tavallaan riittää, että sä voit mennä siinä sun arkielämässä eteenpäin, että just jos, mistä maailma on tullut, Jumala on luonut sen, selvä. Älä pohdi enempää, tässä on, jatka, mene takaisin pellolle. Niin monille se auttaa elämässä, arjessa elämistä, että tavallaan sulla on se selkeä vastaus, niin kuin sanotkin aikaisemmin.
Mm, joo. Onko sulla jotain semmoista nyt puolen minuutin tiivistystä tästä keskustelusta tai jotain, mikä olisi vielä jäänyt kielen päälle?
No mä tässä pohdin keskustelun mittaan, että me poukkoiltiin vähän aiheesta toiseen, mutta me paljolti palattiin näihin tällaiseen niin kuin yleiseen, niin kuin jopa yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin. Niin mä kysyisin, että onko näitä puhuttu teillä koulussa? Mulla ei ainakaan. Ja mä en muista, että ainakaan niin kuin esimerkiksi minä nuorempana ei mun kaveriporukassa puhuttu tällaisia asioita. Ja mä mietin, että liittyykö tämä jotenkin osin niihin teemoihin, mitä me ollaan puhuttu siitä, niin kuin, että millainen se konsensusaikakausi on ollut. Että mä huomaan, että itselle ainakin niin kuin poliittinen ajattelu on herännyt vasta niin kuin aikuisena. Ja mitä me tässä tehdään, mä oon paljon kuunneltu podcasteja ja luentoja. Ja YouTubesta ja muualta sisältöjä, ja että miten niin kuin huomannut, että siellä englanninkielisessä maailmassa onkin yleisempää, että niin kuin yleissivistykseen kuuluu semmoisen niin kuin ihan semmoisten niin kuin yhteiskuntafilosofisten asioiden pohtiminen.
Mm. Joo, tuosta voisi melkein kutsua jonkun ihmisen opetushallituksesta vieraaksi ja kysyä, että onko näitä mietitty sitten opetussuunnitelmassa.
Mutta sanoisin, että siis toisin sanoen tällaisilla keskusteluilla, mitä me nyt tässä käydään, niin on merkitystä, koska itsellekin ne on ollut niin kuin mallina, että tavallaan nämä on ihan semmoisia niin kuin asioita, voi niin kuin keskustella ja pallotella ja niistä käydä keskusteluita. Että.
Mm, kyllä. Musta tuntuu, että tässä olisi tosi monia teemoja, mistä voisi kyllä vielä puhua. Tuossa on seuraava jakso alkamassa kohta, että nyt joudutaan pistää pakettiin. Tarkoittaa sitä, että pitää vaan kutsua sut vielä uudemman kerran vieraaksi.
Ja lukekaa niitä mun piirroksia, postaa niitä muun muassa Twitteriin ja Instagramiin, ja sieltä niitä on helppo seurata.
Ja millä handlella sut löytää?
Twitterissä @jyrkivainio, Instagramissa pilapiirtejävainio. Löytyy myös Facebookista.
Mutta hei Jyrki, aika paljon kiitoksia
vierailusta. Oikein mukavaa oli tullut. Kiitos.